Manatili tayo sa pagkakatayo pansumandali habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo para sa panalangin. Mapagpala naming Panginoon, tunay na nagpapasalamat kami sa araw na ito para sa pribilehiyong ito na meron kami na makapagtipon-tipon sa lupa bago ang pagparito ng Panginoon. Suriin nawa namin ng aming mga puso ngayon sa pamamagitan ng iyong salita at tingnan kung kami nasa pananampalataya para maging handa kami doon sa oras ng kanyang pagpapakita. Para kami maging tulad sa sinabi ng kasulatan na mangyayari, agawin kasama ng mga natutulog at sasalubungin ng Panginoon sa papawirin at makakasama siya magpakailanman. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa tunay na Espiritong Kristiyano na nasa mundo pa rin sa gitna ng mga tao na nananampalataya pa rin sila sa iyo at sa iyong salita. Kaya hinihiling namin ang mga pagpapala mo sa amin ngayon na iyong ibuhos sa bawat isa sa amin ang aming pangangailangan para kami ay madiligan ng salita, para lumago kami bilang mga kapakipakinabang na mga instrumento sa iyong mga kamay para sa huling araw na ito. Sapagkat hinihiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo na aming dakilang pastol na hinihintay naming magpakita. Amen. Makakaupo na po at gusto kong sabihin na itinuturing ko ito na isang dakilang pribilehiyo ngayong umaga na makadako rito muli at pasensya na po na wala kaming sapat na lugar para mapaupo ang lahat at sisikapin namin mamayang gabi ngayon na magkaroon ng pananalangin para sa mga may sakit. Ngayon, sa umagang ito, medyo magiging mahirap at ititape ko ang mensaheng ito ngayon. Ako, para bang nakikipag-ugnayan ng Diyos sa akin tungkol dito. Isa o dalawang buwan na ang nakalipas at mahaba ito at wala akong oras doon sa mga pagtitipon dahil pinapayagan namin yon hanggang sa 30-40 minuto lamang ng gawain at pagkatapos aming dahil kailangan magtrabaho ng mga tao at mga bagay-bagay, nakita kong mas mabuti kung paikliin ko ang mga pagbimensahe ko at wala silang oras doon para may record ito. Kaya iniisip kong hihintayin ko na lang hanggang sa makapunta ako sa tabernakulo rito at saka ko ire-record ito mula rito. At medyo mahaba-haba ito at alam kong nakatayo kayo at aking bibilisan ito sa abot ng makakaya ko. At ngayon, hindi niyo ako maaabala kung lumilipat kayo ng upuan o kung ano pa. Sige't ayos lang po sa akin dahil ito'y isang espesyal na araw na ginagawa natin ang mga pagre-record na ito. At mangyari nga na meron tayong magagandang balita ukol sa ginawa ng Panginoon sa pagmimisyon sa labas. Pero mas bibigyan marahil natin yun ng masigit na pansin mamayang gabi kapag marami tayong oras na mas marami tayong oras para makapagsaysay. At ngayon, nagtitiwala tayong pagpapalain ng Panginoon ng bawat isa sa inyo. Alam kong puno ng kagalakan ng inyong mga puso, naghihintay sa pagparito ng Panginoon. At maging ang puso ko, bumubulubok ang makita ang mga bagay na nangyayari sa paraan na natutupad ang mga ito. At ang alitan sa bansa at ang iglesia sa kalagayan na kinapapalooban nito at ang makita ang mga tanda ng kanyang pagparito, kapwa sa pisikal at espiritual, at ang pagkakaalam na ang panahong ito ng kanyang pagpapakita ay napakalapit na, kaya't sadyang pinupuno nito ang ating puso ng kagalakan na malaman na babaguhin tayo isa sa mga araw na ito, bababago tayo mula rito sa pagiging mga nilalang natin dito. Ngayon, sa palagay ko, sa pagkakaintindi ko, meron silang hookup sa telepono sa kung saan man na ang mensaheng ito ay naipapadala sa Phoenix at sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng telepono. At kaya ngayon ay nakitiwala tayo na kung ganun po, hindi ko alam, nabanggit lang sa akin bago ako pumasok at ang lahat ng mga tao roon ay talagang nagtatamasa ng mabuting kalusugan at sumasa kanila ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ngayon, bubukla tayo sa salita ng Panginoon at ang ipinarito natin lahat ay para mabigyang kagalakan ng ating mga sarili at matuunan ng pansin kung ano ang ating hindi tayo nagpupunta rito at tayo'y walang sino man dito ang may kilalang tao na payag maupo sa ganitong klaseng init at para lang sa ganong kadahilanan. Nandito tayo para sa isang layunin at yun ay ang mas malapit na paglalakad kasama ang Diyos. Yun lang ang magagawa natin. Ang manampalatayang kasama natin ng Panginoong Yesus at naparito tayo para lumakad ng mas malapit sa Kanya. Ngayon, ang init na ito ay medyo mahirap sa akin. Medyo nasanay na ako sa tuyong init doon sa Tucson na ang halumigmig dito ngayon, ang init namin doon ay mas mainit kumpara rito, pero tuyo, ang halumigmig namin minsan ay kadalawampu na isang porsyento. Marahil parang ganoon, parang nakatira lang sa ilalim ng oxygen tent. Pero dito ngay, may kahalumigmigan. At para bang pakiramdam mo'y piniga ka ng husto, gaya ng tawag namin noon. Kaya mahirap para sa inyo. Kaya alam ko, at kayong mga nanay na may maliliit na sanggol, at kayong mga nakatayo, matanda at bata, at tabi-tabi pa kayo riyan. At ngayon kami umaasa na gagantimpalaan kayo ng Diyos ng sagana sa inyong sakripisyo. Nauunawaan kong narito sa kung saan si kapatid na Roy Borders, narinig ko na nabanggit siya. Pero sa palagay ko, di lang siya marahil makapasok. Bueno, yan po ang tagapangasiwa ng mga pagtitipon. Kaya ngayon, ibig din nating ipabatid na ang isa sa mga dating kasama natin ay lumisan na para makapiling ang Panginoon ngayong umaga. Isang lalaki, si kapatid na Jackson na taga Sturgis, Michigan. Walang nakakaalam kung paano siya lumisan o kung anong tungkol dito. Maayos naman ang kalagayan niya. At basta na lang siya, sa pakiwari ko'y natagpuan nila siyang patay na o kung ano. Hindi ko nakuha ang buong detalye nito. At nagpapasalamat tayong lubos sa Diyos na isang Kristiyano, si kapatid na Jackson. Hindi ko siya nakita ng ilang taon, pero nauupo siya kasama natin at siya'y isa sa atin. Naway ipahinga ng Diyos ang magiting niyang kaluluwa. Ang paglisan ng ganoon, naniniwala tayo na marahil isang bagay lang ang ibig sabihin noon. Napanahon na niya para lumisan. At hindi tayo binalaan ng Panginoon tungkol dito o siya tungkol dito. Basta na lang siya lumisan. Ganun nga ito. At gusto kong tawagan ang may bahay niya sa lalong madaling panahon at para ipaabot sa kanya ang ating pakikiramay. At gusto nating lahat na magpasalamat sa Diyos dahil sa magiting niyang Kristiyanong buhay at kung ano ang kahalagahan niya rito sa lupa at lalo na sa atin dito sa lokal na kapulungan. Ngayon, mamayang gabi, ipinabatid ko ng magkakaroon ng pananalangin para sa mga may sakit mamayang gabi at mangungusap pa ako ng dagdag tungkol sa mga may sakit mamayang gabi. Pero para sa oras na ito, dumiretso na tayo sa salita ngayon dahil siksikan at maalinsangan. Didiretso na tayo sa salita. Gusto kong bumasa mula sa dalawang bahagi ng kasulatan ngayong umaga ng mahaba para mabigyan ako nito ng kaunting pambungad sa nais kong ipangusap. At ngayon, sana huwag muna nilang ilabas agad ang tape ni na kapatid na Saltman at ng iba pa bago ito'y pagbili kung maaari. At gusto ko munang pakinggan ito bago ito ilabas sa publiko. Ngayon, sa nais kong bumasa mula sa mga taga-Pilipos sa ikadalawang kabanata, 1-8, tapos sa ikalawang mga taga-Korinto, 3, simula sa 6, hayat babasa sa ika-4 na kabanata ng ikalawang mga taga-Korinto bilang pambungad lamang. Ngayon, sa mga taga-Pilipos, sa ikadalawang kabanata, babasahin kong una. Sige, bago bumasa, manalangin muna tayo. Panginoong Yesus, ang iyong salita ay katotohanan. At sa magulong oras na ito na ginagalawan namin, bansa laban sa bansa, mga salot, mga lindol sa maraming lugar, ang puso ng mga tao na nanglulupaypay, takot, nakikita namin ang sulat kamay sa dingding. Ngayon, yun nga'y sa natural na dako para makita ito ng buong mundo. Pero ngayon nga'y may espiritual na dako din at nakikita namin ang mga dakilang pangyayari at ibig naming pag-usapan ang mga ito ngayon. Pagpalain mo po ang iyong salita sa aming puso. Alam naming walang tao sa langit o sa lupa na karapat-dapat na kumuha nitong aklat at magtanggal ng mga tatak o tumingin dito man lamang. Pero may isang nagpakita, isang korderong pinaslang, tuguan, na dumating at kinuha ng aklat at karapat-dapat at may kakayahang magbukas nito. O, kordero ng Diyos, buksan mo ang iyong salita sa mga puso namin ngayon bilang kaaliwan, kami mga lingkod mo. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan, Panginoon, at ang anumang hadlang sa salita sa paghayo nito na may dakilang kapangyarihan at impluensya ngayon sa aming mga buhay, alisin mo po, Panginoon, ang anumang hadlang para magkaroon kami ng lubos na daan tungo sa lahat ng mga pagpapalang ipinangako sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga taga Pilipos 2. Kaya nga, kung merong anumang kasiglahan kay Kristo, kung merong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung merong anumang pakikisama ng Espiritu, kung merong anumang mahinahong awa ng habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig, na magkaisa ng akala, ng isa lamang pag-iisip, na huwag ninyong gawin ng anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananghan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasa'y nasumpungan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o't sa kamatayan sa krus. Ngayon, sige't bumuklat naman tayo ngayon sa ikalawang mga taga-Korinto sa ikatatlong kabanata. Simulan natin sa ikaanim na talata at basahin nito hanggang sa ikalabing walo pababa hanggang sa bahagi ng ikaapat na kabanata, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay. Datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay, ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kalwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kalwalhatian ng kanyang mukha, na ang kalwalhatiang ito'y lumilipas. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kalwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kalwalhatian, ay bagus pangang higit na sagana sa kalwalhatian ang pangasiwang ukol sa katwiran. Sapagkat katotohanan ang pinalwalhati ay hindi pinalwalhati sa bagay na ito ng mga dahil sa kalwalhatiang sumasagana. Sapagkat kung ang lumilipas ay kalwalhatian ay lalo pang may nananatili ay kalwalhatian. Yaman ngang merong gayong isang pag-asa, ay dapat lubos, katapangan ng pananalita. Ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita. At hindi gaya ni Moises na nagtalukbong ng kanyang mukha upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapusan ni Yaon na lumilipas. Datapwat, ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat, hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang mga puso. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Datapwa tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kalwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayunding larawan mula sa kalwalhatian hanggang sa kalwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Kaya nga, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Bagkus, tinanggihan namin ang mga bagay na nangatatago at ang kahiyahiya na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan at nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay hinahatulan ng aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa kanila na mga napapahamak. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa pagbasa ng kanyang salita. Ngayon, ang paksa ko ngayong umaga, nagtitiwala ako na iyahayag ito ng Diyos. At sa bawat pagkakataon, sa inyo po na kumukuha ng mga tape at nakikinig. Hayat, umaasa at nagtitiwala ako na nagkaroon na kayo ng espiritual na pangunawa sa kung ano ang sinisikap ng Diyos na iparating sa iglesia nang hindi sinasabi ito ng tahasan. Kita nyo, isa itong bagay kung minsan. Kailangan nating sabihin ang mga bagay sa paraang maaaring kumunti, na maaaring magdulot sa ilan na lumabas, sa ilan na umalis, at sa ilan na pagnilay-nilayan ito ng maigi. Pero sadya po yun, kailangan itong gawin sa ganong paraan. Kung magkagayon, maaaring sabihin ng ilan, ang ibig mo bang sabihin ay sasadyain ng Diyos na gawin ng ganong bagay? Tunay ngang sinadya niya. Ginagawa pa rin niya mapasa hanggang ngayon. Sinabi niya isang araw, noong libo-libo ang nakapaligid sa kanya, sinabi niya, maliban na kainin ninyo ang laman ng anak ng Diyos o anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ano kayang klaseng pahayag sa tingin nyo na ang isang medical na doktor o isang nurse o ng sinumang mahusay na intelektual na tao ang maiisip tungkol sa ganong pahayag para sa isang tao na may pagmiministeryong tulad ng meron siya? Aba, sasabihin nito, kainin ang laman, kanibal yan, inumin ang dugo ng tao, isa yung bampira. Sa madaling salita, gusto niya tayong maging mga kanibal at mga bampira at lumayo ang buong madla sa kanya. At may asosyasyon ng mga ministro siyang kasama na 70 na mga pinili at bumaling siya sa kanila at sinabi niya, ano ang iisipin niyo kapag nakita ninyo ang anak ng tao na umakyat sa pinagmulan niya? Ngayon, hindi niya ipinaliwanag yun. Hindi niya ipinaliwanag kailanman kung paano. Si Pablo ang nagpaliwanag noon kalaunan. Basta sinabi niya lang ito, kita niyo? At pagkatapos nito, sinabi niya, anong masasabi niyo na kausap ang mga ministrong ito? Kapag nakita niyo ang anak ng tao na umakyat sa pinagmulan niya, walang dudang sinabi ng mga kalalakihang yun. Ngayon, sandali lang. Oo, kasama natin siyang kumakain. Kasama natin siyang nangingisda. Kasama natin siyang natutulog. Alam natin kung saan siya ipinanganak. Nakita natin ang duyan kung saan siya inihele. At paano nga ng lalaking ito? Matigas na pangungusap ito. At sinabi ng Biblia, hindi na sila nagsisama sa kanya. Iniwan nila siya. Pagkatapos, ay meron na lang siyang 12 natitira. Pumili siya ng 12 at ang isa sa kanila ay isang diablo. Sabi niya, mangyari nga na bumaling siya sa kanila at walang makapagpaliwanag kung ano ang sinabi niya. Paano nila kakainin ang kanyang laman at iinumin ang kanyang dugo at paano siya bumaba? Gayong ipinanganak siya rito mismo sa lupa. Kita nyo, hindi nila ito maunawaan. At pagkatapos ay bumaling siya sa mga alagad at sinabi niya, gusto nyo rin bang umalis? At doon sinabi ni Apostol Pedro ang dakilang pahayag na yon, Panginoon, kanino kami pupunta? Kita nyo, dahil sapat na sa amin, alam naming tiyak na ikaw at ikaw lamang ang may salita ng buhay ng oras na ito. Kita nyo, at sapat na sa amin yun. Kita nyo, hindi nila ito may paliwanag. Kanilang, hindi mo maipapaliwanag ang pananampalataya. Isa itong bagay na pinaniniwalaan mo. At napakatatag nito na wala nang iba pa ang makahahalili sa lugar nito. Kaya nga, alam nilang ang salita na isinulat para sa panahong yon na kinabubuhayan nila, ang panahon ng Mesiyas na akmang-akma siya sa lugar na yon. At anong magagawa nila na bumalik doon sa malamig na formal na mga simbahan na nilabasan nila? Sabi, saan kami pupunta? Kita nyo? Kami lubos na kumbinsido na nasa iyo ang salita ng buhay. Kita nyo? At hindi nila ito maipaliwanag, pero pinaniniwalaan nila ito. Kita nyo? At sinabi yun ni Jesus para mabawasan ang kanyang madla, kita nyo? Hanggang sa matipon niya ang grupo. At mula sa lahat ng mga taong yun, sila, 11 lamang sa kanila noon ang talagang nakaunawa kung sino siya. Alam nilang siya ang Diyos at tanging Diyos. Ngayon, ang paksa ko ngayong umaga ay para ihayag o ilantad ang Diyos na iyon. Ang Diyos noon pa man, sa bawat kapanahunan, ay nagtatago sa likod ng isang tabing sa lahat ng kapanahunan. Pero noon pa may Diyos na siya sa kwina. Kita nyo? Pero itinago niya ang kanyang sarili mula sa mundo at tinihahayag ang kanyang sarili sa kanyang hinirang tulad sa mga alagad noong panahong yun. Ngayon, ang Diyos yun na nagsasalita kay Kristo. Ngayon, noon pa man ng tao, naging kalikasan na ng tao ang hangarin niyang makita sa pisikal ang Diyos na yun. Nais na niya noon pa man na makita ito. Lumika ang tao ng mga bagay na kamukha niya. Iniisip nila na yung sinasamba ng mga Indian ng araw. At nakita natin sa Afrika ang iba't ibang anyo ng mga hayop at iba pa. At doon, ang mga totem poles sa Alaska at ang iba't ibang anyo na inakala nilang kinaroroonan ng Diyos na ito. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Atenas noong panahong yun, sa Areopago, at sinabi sa kanila na mapamahiin sila ukol sa Diyos na di kilala, na alam nilang naroon siya, pero sa kabila nun, ay di nila siya nakikilala. At ganun na nga't nakita natin maging hanggang kay Job. Alam ni Job na may isang Diyos, alam niya yun. At wala ni isa-isamang tao na nasa tama nilang pag-iisip na ano pat alam na tiyak na may kung anong Diyos sa kung saan. At ngayon, nais makipag-usap ni Job sa kanya. At gusto kong pansinin ninyo ang anyo na pinili ng Diyos para kausapin si Job. Natatabingan ng Diyos nung nakipag-usap siya kay Job. Natatabingan siya ng isang ipu-ipo. Bumaba sa isang ipu-ipo. Naniniwala ba kayong ang Diyos na dumarating pa rin sa isang ipu-ipo ay makakapunta sa dako kung saan nakikita mo? May ilang nakaupo rito, marami, nakasama namin nung isang araw na yon na dumating siya sa isang ipu-ipo. Sinabi sa amin nung araw bago yon, si kapatid na Bankwoods at sila, nung sinabi niya, pulutin mo ang batong ito, ihagis mo sa himpapawid at sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, kagad-agad mong makikita ito. At pinulot ko ang bato doon sa itaas ng bundok, inihagis ito sa himpapawid. At ang mangyari nga, pababa, nagsimula ang ipo-ipo, kita nyo, ang paghigop nito. Kailangang may gawin ka para magbunsot sa isang bagay na sumunod dito. Kumuha si Jesus noon ng kapirasong tinapay at pinagputol-putol ito. At pagkatapos ay dumami mula sa pirasong iyon ng tinapay. Kumuha siya ng tubig, ibinuhos ito sa isang pitsel. Kumuha si Elias ng asin, inilagay iyon sa isang banga. Pumutol ng isang patpat, inihagis iyon sa tubig. Isa itong bagay bilang pagsisimbolo. At sa pagpulot ko ng batong iyon, at sa paghagis ko nito sa himpapawid, kaya't pababangang nagsimula ang ipu-ipo. Kinabukasan, aba, may isang ministro na kasama namin sa isang pangangaso. Nakatayo siya sa malapit at sinabi niya sa akin, nagbibigay ba ang Panginoon ng mga pangitain sa labas na tulad nito, kapatid na Branham? Sabi ko, oo, pero kadalas ay nagpupunta ako rito para magpahinga. At sa sandaling yun, ay dumating ang pangitain. At si kapatid na Borders, sa tingin ko, nasa labas siya ngayon. Kasama siya doon. Si kapatid na Bankswood, sa tingin ko, at naroon kasama ang ilan, 8 or 10. At nakantabay rito si kapatid na Bankswood, doon mismo sa bundok sa kabila ng eksaktong nasa mga kalahating milya kung saan nagpakita ang mga anghel na umalis ako rito para pumunta roon, na bumalik at sinaysayang tungkol sa 7 tatak, halos mga kalahating milya lang mula roon. At pagkatapos kinabukasan, noong nangyayari ang mga bagay na ito, aba, ang sinabi ko sa kapatid na ito, sabi ko, ang suliranin mo, meron kang alerhiya sa mata mo. Sinubukan na ng doktor ng ilang taon na para pigilan ito at hindi nila magawa. Sinasabi nilang ikaw raw ay ubusin nito ang mata mo. At sinabi ko, pero huwag kang mag-alala. Kinilala ng Panginoong Yesus ang pananampalataya mo. At napabitaw nga siya sa baril niya. At sabi ko, ang iyong nanay, sadyang kung ano ang kanyang nanay at anong diferensya sa kanya. At sabi niya, katotohanan nga yan. Si kapatid na Roy Robertson mula sa iglesia rito, naroon siya at nakatayo, sa palagay ko'y kilala niyong lahat siya. Alam ko, isa siyang veterano, at yamang nalalaman kung anong mangyayari, ipinatong ko ang kamay ko sa balikat niya. Sabi ko, kapatid na Robertson, mag-ingat ka, magmasid, may nakatakdang mangyari. Lumakad ako pabalik sa dapat na kinatatayuan ko at lumabas mula sa hangin ang isang ipu-ipo pababa sa barangka mula sa itaas na napakalakas hanggang sa tinapyas nito ang mga bato 8 o 10 pulgada ang lalim mula sa itaas ng bundok at tumalsik ang mga iyon ng 200 yarda at dumagundong ng 3 beses ng pagganoon at lumabas ang isang tinig mula rito. Kita nyo? At lahat sila'y nakatayo roon. Si kapatid na Banks na narito ngayon, siya'y lumapit at nagsabi, "Yun ba ang sinabi mo sa akin kahapon?" Sabi ko, "Oo, tama, ito na yon." Sabi niya, "Ngayon, anong sinabi nito?" Sabi ko, "Ngayon, para lamang yon sa akin na malaman, kapatid na Banks. Kita mo, dahil ito'y maalarma ang mga tao." Pero tumuloy ito. Nangyari ito ng medyo naglakbay pahilaga. Mga kauntit ilang araw pagkatapos nun, ay tumama ito sa karagatan. At nakita niyo kung anong nangyari sa paligid ng Fairbanks. Isa itong tanda ng kahatulan. Ngayon ay nakita natin na nang Diyos pa rin. Nakita niyo, gulong-gulo sa takot ang mga tao. At kaya nga pagkatapos, nagkaroon sila. Kailangang mangyari yon, kita niyo? Sadyang kailangan nitong mangyari. Ang mga bagay na kailangang mangyari ay tiyak na mangyayari sa anumang paraan, kita niyo? Mangyayari ito, ano tanuman? Hinangad minsan ni Moises na makita ang Diyos. At sinabi ng Diyos sa kanya na tumayo sa bato. At sa bato, tumayo si Moises at nakita niyang dumaan ang Diyos at ang likod niya ay parang likod ng isang tao. Ang Diyos ay nasa isang ipu-ipo at ang Diyos habang nakatayo si Moises sa bato. Sa palagay ko'y nakita niyo ng lahat ang larawan doon nung isang araw. Tumayo kami sa tabi ng bato ring yon at narito ang liwanag na yon, ang anghel ng Panginoon, doon mismo kung saan ito dumagundong. Nakatayo, nandyan po ito sa nakapaskil dyan ngayon uli. Pansinin nyo, si Jehovah ng lumang tipan ay si Jesus ng bagong tipan. Kita nyo? Siya ang siyering Diyos, binabago lang ang kanyang anyo. Ngayon, may nagsabi nung isang araw, isang ministro ng Baptist sa Tucson, paano mong masasabi na si Jesus at ang Diyos ay isang persona? Sabi ko, bueno, napakadali nito kung hahayaan mo lang na maalis ang sarili mong pag-iisip at isipin ng pagkakasaysay ng Biblia ukol dito. Sila'y isang katauhan. Ang Diyos ay Espiritu. Si Jesus ang katawan na siya'y natatabingan sa loob. Kita nyo? Sabi ko, gaya sa bahay ko. Sa may bahay ko, ako ang asawa niya. At meron akong dalagita, si Rebecca, tatay niya ako. At meron akong apo, at ang pangalan niya ay Paul. Ako ang lolo niya. Ako'y asawa, ama, at lolo. At walang pag-aangkin ng may bahay ko sa akin bilang ama o lolo. May pag-aangkin lamang siya sa akin bilang asawa. At walang pag-aangkin ng anak kong babae sa akin bilang asawa o lolo. Anak ko siya. Kita nyo? Pero ganun pa man, ang lahat ng tatlong personang ito'y isang persona. Kita nyo? Ganun ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, pang dispensasyon mismo ng mga pag-aangkin. Ang Diyos ay isa, isang Diyos. Binago ng Diyos ang kanyang sarili. Binabago ang kanyang anyo. Kung mapapansin nyo rito sa mga taga-Pilipos, sinabi niya, hindi itinuring na dapat pananan, kundi nag-anyong tao. Ngayon, ang salitang Griego roon para sa binabanggit na anyo rito, kaya't buong araw ko itong tinitingnan kahapon. Sinisikap na bulayin kung ano ito. Tapos nakita ko, napadako rito sa salitang ito na enmorphe. Ang baybay rito ay E-N-M-O-R-P-H-E. Kung titingnan nga sa Griego, ang ibig sabihin ng enmorphe, marahil mali ang pagbigkas ko roon. Pero ang dahilan kung bakit ko ito binaybay, dahil kapag nailabas na ang tape, ang mga tao, ang mga scholar, ay malalaman kung ano ang aking tinutukoy rito. Siya, sa pagiging enmorphe, ang ibig sabihin nun, ay kanyang binago ang kanyang sarili. Siya, bumaba siya. Ngayon, ang ibig sabihin ng salitang Griego roon ay isang bagay na di nakikita, pero naroon, at pagkatapos, ito'y nagbago at nakikita na ito ng mata. Kita nyo? Tulad ni Elias doon sa Dothan, kita nyo? Hindi makita nung alipin ng lahat ng mga anghel na yon na nakapalibot doon. At binago lamang ng Diyos na di pa lamang doon pinadako ang mga anghel, kundi binago niya ang paningin nung alipin. At naroong punong-puno ang kabundukan ng mga anghel at apoy, at mga kabayo na apoy, at mga karwahing apoy sa palibot ng kanyang propeta. Kita nyo, sila, pinago niya ang paningin, pero yung bagay ay naroon na. Kaya, yun ang sinisikap kong ipangusap na ang Diyos ay narito na noon paman. Ang ginawa lang niya noong siya ay naging tao, ay binago niya ang kanyang maskara. Kita niyo, siya ang enmorphe na ito. Kanyang binago ang kanyang sarili sa kung ano siya noon, tungo sa kung ano siya sa kasalukuyan, o ang kanyang maskara, panibagong pag-akto, parang sa isang magandang drama. Habang nangungusap ako kaninang umaga, medyo binabalikan ko lang itong tungkol kay Shakespeare matagal ng panahon. Ayan nga, noong isinulat ni Shakespeare ang drama ang para sa Haring James ng Inglaterra, noong kanyang ang tauhang si Macbeth, kita nyo, hindi naniniwala si Shakespeare sa mga mangkukulam. Pero sa drama, dahil naniniwala ang hari sa mga mangkukulam, ayan nga, kinailangan niyang isama ang mga mangkukulam. Kita nyo, at ngayon, para magawa ito, pinago nila yung mga tauhan. Si Becky rito sa Carmen, inakto nila yon sa paaralan kung saan siya nagtapos ilang linggo na ang nakararaan. Ngayon, marahil ginampanan ng isang tao ang tatlo o apat na bahagi. Para magawa yon, siya ay nagpabago-bago ng kanyang maskara. Kung minsan, lumalabas siya yung ganitong tauhan. At paglabas niya sa susunod, iba na naman siyang tauhan. Pero isang tao lang yon sa tuwi na. At ganoon ang Diyos. Binago niya ang kanyang sarili mula sa pagiging isang haliging apoy para maging isang tao. Pagkatapos ay binago ang kanyang sarili mula roon, pabalik sa Espiritu muli para makapanahan siya sa tao. Ang Diyos ay umaakto sa tao kung ano talaga siya. Si Jesus Kristo ay ang Diyos na umaakto sa tao sa isang tao. Sa isang tao, ganon siya noon. Nagbago siya mula sa haliging apoy at pagkatapos ay pumasok na isang tabing doon sa ilang na nupat natalukbungan ng Diyos mula sa Israel. Nakita ni Moises ang hugis ng kanyang katawan, pero sa totoo'y nakatalukbong siya sa lahat ng oras sa likod ng haliging apoy na ito, na iyong logos na lumabas mula sa Diyos. Ngayon, nakita natin dito, ngayon, mula Pentecostes, hindi na kumikilos ang Diyos sa tao o kumikilos, ngayon nga'y kumikilos siya sa pamamagitan na ng tao. Kita nyo, kumikilos siya noon sa isang tao, kay Jesus. Ngayon naman'y kumikilos siya sa pamamagitan ng tao na pililin niya para sa layuning ito. Ang Diyos sa anyong tao, kanyang binago ang kanyang sarili mula sa anyo ng Diyos tungo sa isang anyong tao. Dumating siya sa tatlong pangalan. Tatlong pangalan ng pagiging anak. Dumating siya sa anak, pangalan ng anak ng tao, anak ni David, at anak ng Diyos. Tatlong pangalan ng pagiging anak. Ngayon, dumating siya una sa anak ni anak ng tao, dahil isa siyang propeta. Ngayon, tinawag mismo ni Jehovah si Ezekiel at ang mga propeta, anak ng tao, anong nakikita mo? Hindi kailanman tinukoy ni Jesus ang sarili bilang anak ng Diyos. Tinukoy niya ang sarili bilang anak ng tao dahil ang mga kasulatan ay di maaring mabali. Walang bagay na maaring mabali sa mga kasulatan. Bawat salita'y kinakailangan mismong magkagayon. Sa ganong paraan ko ito pinaniniwalaan. Ganon nga dapat ito. Hindi dahil pinaniniwalaan ko ito, kundi dahil salita ito ng Diyos. Ngayon, kung napansin niyo sa pasimula, isang salita, unang pahina sa Biblia, sa Genesis 1, nalaman natin na ang buong, ang lahat ng mga karamdaman, lahat ng mga kalungkutan, lahat ng mga sakit sa puso, at lahat mismo na nangyari kailanman sa mga tao, ay dumating dahil sa hindi sinampalatayanan ng isang tao ang isang salita. Naging sanhi ng lahat ng ito. Ganoon ang nangyari sa unahan ng Biblia. Sa dulo naman ng Biblia, Apokalipsis 22, sinabi ng siyering Diyos, sinuman ang mag-alis ng isang salita mula dito o magdagdag ng isang salita rito, kita nyo, marapat nga na ito'y salita sa salita kung ano mismo ito. Kaya naman, hayat kunin lamang natin ang munting bagay na aking laging may nagpupunta sa akin para idulog ang tungkol sa pagpapagupit ng buhok ng mga kababaihan. Ngayon, para sa akin, hanggat ginagawa niya yun, wala akong pakialam gaano pa siyang kabanal at kung gaanong karami ang alam niya mali pa rin siya. Nagsusuot siya ng shorts at ng maiksing damit na ito ng gaya nun. Wala kong pakialam anuman ang ginagawa niya. Gaano man siya kagaling umawit, gaano man siyang kagaling mangaral, ano pa man ang kaya niyang gawin, kung anong uri ng buhay ang ipinamumuhay niya, ito at ito pa rin isang salita na binali. Kita nyo, kinakailangan na bawat salita mismo, ni hindi nga isang pangungusap, salita lang, isang salita. Kaya ang Biblia ay hindi sa sariling pagpapaliwanag. Dapat ito'y salita sa salita kung paano mismo ito isinulat. Dapat natin sampalatayanan yun. At hindi lang paniwalaan ito, kundi ipamuhay ito. Kung hindi natin ito ipapamuhay, kung ganoon, ay di natin ito pinaniniwalaan. Sinasabi lang natin na pinaniniwalaan natin, tulad ng ako, batay sa sinabi ko, hindi ito kayang ipaliwanag ng mga alagad na yun. Pero pinaniwalaan nila ito, ano tanuman, at nagpahayag sila mismo't ipinamuhay ito, samantalang ang iba sa kanila'y nilayuan na ito. Sila'y nanatili rito. Pinaniwalaan nila ito. Ganon tayo, sa ganong paraan nyo kailangan gawin ito. Kahit ano pa man ang gawin ng iba, pinaniniwalaan natin ito at pagkatapos ay kumikilos tayo rito. Kung hindi nyo ito gagawin, kung ganon, ay hindi nyo ito pinaniniwalaan. Ngayon, pansinin nyo ngayon sa pagdating niya. Kinailangan niyang dumating bilang anak ng tao dahil sinabi ng banal na kasulatan na darating na siya ng ganoon. Ang Diyos ay magbabangon ng isang propeta sa kanila. Kaya hindi siya maaaring dumating na tinatawag ang sarili niya na anak ng Diyos dahil hindi ito ang dispensasyon nun. Siya ang anak ng tao na nagpro-propesiya para tuparin at iyahayag sa kanila ang lahat ng mga bagay na nangyari. At itinibo kung ano siya, kaya naparito siya noon sa lupa bilang anak ng tao. Tingnan niyo yung babaeng si Rapenisa na tumakbo sa kanya at nagsabi, "Ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin." Hindi niya man lang itinaas ang kanyang ulo. Ang babae walang pag-aangkin sa kanya bilang anak ni David. Isa siyang hentil. Kung papaano nga ng anak kong babae, di maaaring mag-aangkin sa akin bilang asawa o ang may bahay ko bilang anak na babae. Gayunman, anak ko siya at may bahay ko. Anak ko siya sa ebanghelyo. Pero sa panlupa, wala siyang karapatan na tawagin akong isang tatay, kita nyo? Ngayon pansinin, walang pag-aangkin ng babaeng hentil na ito sa kanya bilang anak ni David. Pero may pag-aangkin ng bulag na si Bartimeo, kita nyo, dahil isa siyang Hudyo. Ngayon, dumating siya bilang anak ng tao. Kailangan niyong malaman ng mga salitang ito at ang mga bagay na ito. Tingnan niyo si Haiti Wright. Noong oras na yon, noong ikatlong hatak, natatandaan niyo ito sa lahat ng bagay mismo. Sinabi ng babae ang tamang bagay. Kinakailangan niyong sabihin ang tamang salitang yun, ang tamang bagay sa Diyos. Pansinin niyo ngayon, dumating siya una bilang ang propeta at ipinako nila siya sa krus. Ang sariling kanya ay ipinako siya sa krus. Dumating siya bilang ang anak ng tao. Noong pagkatapos na dumating ang Espiritu Santo, siya ay ang anak ng Diyos. Ang Diyos ay isang Espiritu. Siya ang Espiritu Santo, anak ng Diyos. Nabuhay siya sa mga kapanahunan ng Iglesia bilang anak ng Diyos. Ngayon, sa millennium, magiging anak na siya ni David na nakaupo na sa luklukan ng kanyang ama na si David. Siya ang anak ni David. Ngayon, natalalahanin niyo, sa pagitan ng anak ng Diyos, sa kapanahunan ng Iglesia ng Laodicea, pinalabas nila siya. At sa Lucas, sinabi niya na mahayag siyang muli bilang anak ng tao, ang propeta na tinutupad ang iba pa nito. Kita niyo? Ganap na nagkakalakip-lakip ang mga kasulatan. Anak ng tao, anak ng Diyos, anak ni David. Ano ito? Ang iisang Diyos sa lahat ng panahon na binabago lamang ang kanyang anyo, and morphe, binabago lamang niya ito. Napakagandang drama nito sa kanya. Inaakto niya ito. Dumating siya bilang anak ng tao, ang propeta, ginawa ng eksakto, maging ang munting babaeng yon kahit sa lahat ng kanyang kasalanan, doon sa may balon, nakilala niya si Jesus. Sabi ng babae, "Patid naming darating ang Mesiyas, na tinatawag na Kristo, na ganyan ang kanyang gagawin." Kita nyo, napagkilala niya dahil predestinadong binhi siya. Pagkatapos ang babae, samantalang hindi ito napagkilala ng iba pa sa kanila. Wala silang kahit ano para makakilala. Nasa kasalanan sila unang-una. Hayat, para sa pag-akto niya, pinabago niya ang kanyang anyo. Pagkatapos ay dumating siya sa anyo ng anak ng tao. Para sa panahon ng mga reformista, hayan sina Wesley, Luther, at lahat ng sumunod pa, Tapos nalaman natin na masyado na nila itong napaglabo-labo, kaya lang nang ginawa ng mga Israelita na anupat noong nagpakita na siya sa manghuling araw sa kapanahunan ng Pentecostal bilang ang Espiritu Santo, ay tinanggihan nila ito. Nagawa nila ang parehong bagay na ginawa ng Israel. At anong ginagawa niya ngayon? Bumabalik bilang anak ng tao. At pagkatapos mula roon, anak ni David na. Nakikita niyo ba kung gaano na tayong kalapit? Anak ng tao, anak ni David, anak ng Diyos, mahayag siya sa manghuling araw bilang anak ng tao ayon sa Malakias 4. At lahat ng iba pang mga propesiyang nauukol sa oras na ito, hindi na makikitungo sa iglesia pagkatapos na kanyang pinalabas nila siya, nasa labas, na kumakatok sa pintuan. May ilang predestinadong binhinga lang roon. Gayunman, kinailangan niyang makapunta sa kanila. At ang Diyos sa tao ay ibinuhos ang kanyang sarili. Joel 2:28. Nalaman natin, ang sabi niya, ibubuhos ko sa mga huling araw ang aking espiritu. Ngayon, kung mapapansin niyo ang salita roon, yung salitang Griego, maaring mali ako rito, pero ang isa na nahanap ko, kinakailangan niyong matyagan ng mga salita. Ang English kasi kung minsan nagpapaliwanag ng dobling kahulugan. Gaya na lang ng salita na sinasabi natin. Diyos, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Genesis 1. Pero ngayon sa Biblia, ang sinasabi nito, sa pasimula, si Elohim. Ngayon, ang Elohim, ang ginamit dito sa English ay Diyos. Pero hindi naman talaga Elohim. Kahit ano kasing bagay ay maaaring gawing Diyos sa salitang Diyos, maaari mong gawing Diyos ang isang imahen. Maaari mong gawing Diyos ang pianong yun. Maaari mong gawing Diyos ang kahit ano. Pero hindi mangyayari yun sa salitang Elohim. Ang ibig sabihin kasi nito, yung umiiral sa kanyang sarili. Kita nyo, hindi maaaring umiral sa sarili nito ang pianong yun. Walang kung anong bagay yung maaaring umiral ng mag-isa. Kaya ang ibig sabihin ng salitang Elohim, siya na noon pa man ay umiiral na. Ang Diyos nga ay maaaring mangahulugan ng kahit ano. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba sa salita? Ngayon, noong sinabi nito rito na kanyang isinali ng sarili o ibinuhos, ngayon, ganito ang iisipin natin na siya ay sumuka sa salitang Ingles na isinalin o ibinuhos mula sa kanya. Kita nyo, na may kung anong bagay na lumabas sa kanya na iba sa kanya. Pero ang salitang kenosis sa Griego, ayat di nga ibig sabihin noon na siya ay sumuka, o kung anong na lumabas ang kamay niya o lumuwa ang mata niya na ibang tao. Ang ibig sabihin nga, binago niya ang kanyang sarili. Kanyang ibinuhos ang kanyang sarili tungo, amen, tungo sa panibagong maskara, tungo sa panibagong anyo. Hindi lumabas sa kanya ang panibagot ibang tao na tinatawag na Espiritu Santo, kundi siya ito mismo. Nakukuha nyo? Siya mismo ay ibinuhos ang kanyang sarili sa mga tao, si Kristo na nasa inyo. Napakaganda, kahanga-hanga, na bulayin na ibinuhos ng Diyos ang kanyang sarili sa tao sa mananampalataya. Ibinuhos. Bahagi yon ng kanyang drama na gawin ng ganoon. Ang Diyos, ang buong kapuspusan ng buong pagka-Diyos sa katawan ay nasa personang ito, si Jesus Kristo. Siya ay Diyos at nag-iisang Diyos. Hindi ikatlong persona o ikalawang persona o unang persona, kundi ang persona, ang Diyos na nakatabing sa katawan ng tao. Unang Timoteo 3:16, walang pagtatalo, dakilang hiwaga ng kabanalan, sapagkat ang DIYOS, si Elohim, malaking titik na DIYOS sa Biblia. Ang tinutukoy doon, sige tingnan nyo, ang tinutukoy nito sa orihinal, ang sabi nito, Elohim, sa pasimula, si Elohim, kita nyo? At si Elohim, walang pagtatalo, dakilang hiwaga ni Elohim, sapagkat si Elohim ay naging laman at nahawakan natin siya. Si Elohim na nakatabing sa laman ng tao, ang dakilang Jehovah na sumasaklaw sa lahat ng espasyo, oras, at nasa lahat ng dako, ay naging tao, nahawakan natin siya. Si Elohim, sa pasimula, si Elohim at nagkatawang tao si Elohim, tumahan sa gitna natin. Ano? Paraan niya ito, mga bahagi ng drama. Ganon ang paraan na iaakto niya. Singat paraan niya ng paghahayag ng kanyang sarili sa atin bilang ibang katauhan. Tayo'y mortal at alam niya yon. At nakakaunawa lamang tayo bilang mga mortal. Nakakaalam lamang tayo bilang mga mortal. Nakakaalam tayo sa abot ng kayang ibigay alam sa atin ng ating mga pandama. At ang nalalabi rito ay kailangan na nating sampalatayanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan nating sabihin may Diyos. Nakikita man natin siya o hindi. Sinasampalatayanan natin ito sa papaanumang paraan. Kita nyo, mayroon man o wala, naniniwala at naniniwala tayo rito dahil sinabi ng Diyos. Tulad ni Abraham, hindi niya nakikita ang anak na yon. Walang mga tanda, walang pagdadalang tao ni Sarah, ni walang pagreregla o ano paman. Pero sa kabila nun, ay sinabi mismo ng Diyos, ang lahat ng pag-asa, maging ang kanyang sinapupunan ay patay na. At ang buhay ni Abraham sa kanya ay wala na. At ang daloy ng kanyang buhay ay natuyo na. At ang buhay ni Sarah ay natuyo na sa loob niya. At gayon may, hindi siya nagalinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di pananampalataya. Pagkus lumakas pa ng lumakas na nagpupuri, na nalalaman na may kakayahan ng Diyos na gawin ang anumang sinabi niyang gagawin niya. Kaya ng pamamaraan na dapat nating isampalatayanan ng salitang yun ngayon. Paano mangyayari? Hindi ko alam. Sinabi ng Diyos na magiging ganoon. At sapat na yon. Sino ba itong dakilang di nakikitang persona? Sino ba itong nakita ni Abraham sa mga pangitain? Sa dulo nga mismo, ay nahayag siya sa laman. Bago dumating ang anak, dumating mismo ang Diyos kay Abraham sa anyo ng isang tao sa huling panahon. Nahayag, nakita niya siya sa isang munting liwanag isang beses. Nakita niya siya sa mga pangitain. Narinig niya ang kanyang tinig. Maraming kapahayagan. Pero bago mismo ang ipinangakong anak, nakita niya siya sa anyo ng isang tao at nakipag-usap sa kanya at pinakain siya ng karne at uminom. Kita nyo, pansinin, ang Diyos mismo ay nakatabing sa katawan ng tao. Isang bahagi ito ng kanyang kaparaanan. Ganito yung pamamaraan na iniahayag niya ang sarili sa atin. Iniahayag ang walang hanggang salita, ang Diyos, si Jehovah, na nagkatawang tao, gaya sa San Juan 1, nang pasimulay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang nang pasimula ay si Elohim, at si Elohim ay naging ang salita, at ang salita ay si Elohim, at ang salita ay naging si Elohim. Kita nyo, pareho mismo, nahayag lang, gaya ng katangian. Kita nyo, yun nga'y nasa Diyos. Ang isang katangian nga'y ang iyong kaisipan. Ang Diyos sa pasimula, ang walang hanggan. Hindi pa siya Diyos noon. Siya ang walang hanggan. Hindi pa siya Diyos noon. Ang Diyos ay isang pinag-uukulan ng pagsamba. O parang ganoon. Kita nyo, kaya hindi pa siya ganoon. Siya si Elohim, ang walang hanggan. Pero sa kanya nga'y naroon ng mga kaisipan. Gusto niyang maging material. At anong ginawa niya? Bumikas siya ng isang salita. At ang salita'y lumitaw. Yan ang buong larawan. Mula Genesis hanggang Apokalipsis. Walang mali. Ito nga'y si Elohim na nagpapakita para siya'y mahawakan, maramdaman. At sa millennium, naroon si Elohim na nakaupo sa luklukan. Kita niyo, siya nga na nakapaligid sa kanya ang lahat niyang mga lingkod na kanyang itinalaga bago pa itinatag ang sanlibutan. Tulad ng isang tao na bumubuo ng mga kampanilya o gumagawa ng mga kampanilya, yung hulmaan, bawat kampanay dapat na tumunog ng iba at sa iba pa, parehong materyales, pero may ganitong dami ng bakal, ganitong dami ng aserong bakal, ganitong dami ng tanso. Para maibunsit ito na maitunog yung ting, ganon ang ginawa ng Diyos. Inilahi niya ang isang ito sa isang yun, sa isang ito sa isang yun, sa isang ito sa isang yun, hanggang sa nakuha niya ng eksakto kung ano ang gusto niya. Ganon siya bumaba. Inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa isang haliging apoy hanggang dun sa mga propeta. Pagkatapos ay sa anak ng Diyos, na siya ang Diyos. Kita nyo, ito ang siyaring Diyos na nagpapalitaw ng eksakto mula kasakdalan hanggang kasakdalan, mula kalwalhatian tungo sa kalwalhatian. Ganon umiira lang iglesia. Pansinin nyo sa mga kapanahunan. Ganon ding paraan sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Inihayag niya ang kanyang sarili. Hindi lang basta mga propeta, kundi mga Diyos sila. Siya mismo ang may sabi, dahil ang sinalita nila ay salita ng Diyos. Sila ang laman na kung saan ay natatalukbungan doon ng Diyos. Mga Diyos sila. Sinabi ni Jesus mismo, sabi, paanong hahatulan niyo ako kapag sinasabi kung ako ang anak ng Diyos, samantalang sinasabi ng sarili ninyong kautusan na ang mga dinaratnan ng salita ng Panginoon ay mga Diyos. Kita nyo? Kaya ang Diyos ito na nag-anyo sa isang tao na tinatawag na isang propeta. Kita nyo? At dumating ang salita ng Panginoon sa taong ito. Kaya hindi ang propeta yun. Ang propeta ay ang talukbong. Pero ang salita'y ang Diyos. Hindi kikilos ng ganoon ang salita ng tao. Nakikita nyo ang ibig kong sabihin? Hindi ito makakakilos sa ganong paraan. Pero sa potensyal ay ang Diyos ito. Kita nyo? Siya ang salita ng Diyos sa anyong tao. Tinatawag na isang tao. Pansinin nyo, hindi niya binago ang kanyang kalikasan. Ang anyo lamang niya. Mga Hebreo 13:8, sinasabi, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya hindi niya binago ang kanyang kalikasan noong dumating siya. Siya ang propetang yun noon paman. Sa lahat ng mga kapanahunang nagdaan, ganun din, ang salita, ang salita, ang salita, ang salita. Kita nyo, hindi niya maaring baguhin ang kanyang kalikasan, pero binago niya ang kanyang anyo. Mga Hebreo 13:8, ang sabi, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, binago lamang niya ang kanyang maskara. Tulad ng nagbago ako mula pagiging asawa, noong maisilang ang anak ko, nang ano pa't tatay na ako, noong isinilang ang apo ko, lolo na ako. Kita nyo? Pero hindi ako nagbabago. Yun pa rin ako. Kita nyo? At ganun ang Diyos. Ang nangyaring ay, binago ko lang ang aking, kita nyo? Pagbabago lamang ng inyong anyo. Kita nyo? Pansinin, at binabago ito ng kalikasan, pababa mula sa pagiging isang binata hanggang mag-edad media, hanggang maging isang matanda na. At ayan nga, kita nyo? Binabago mo lang ang anyo mo. Ngayon, hindi mo masasabing ang isang munting lalaking nakatayo rito na 16 na taong gulang na sasabihing isa na siyang lolo. Hindi maaari. Kinakailangan mong mabago ang anyo niya. Binabago ito ng ilang taon, tapos magiging lolo na siya. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Pero ito ang siya pa ring persona sa lahat ng oras. Ang siya pa ring persona, ang Diyos sa lahat ng panahon. Sa ganitong paraan niya inihahayag ang sarili sa kanyang bayan sa paggawa nito. Pansinin, sa panahon ng haliging apoy, inihayag niya ang kanyang sarili sa kanyang bayan. Sa panahon ni Jesus, inihayag niya ang kanyang sarili sa kanyang bayan. Sa panahon ng Espiritu Santo, bilang anak na ng Diyos, anak ni David, kanyang inihahayag sa tuwi na ang kanyang sarili sa ganong paraan sa kanyang bayan. Nagpapakilala siya sa mga tao, nakatabing sa likod ng isang bagay. Pansinin, sa ganon ding paraan o ganon ding kalikasan sa tuwi na. Nagtabing ang Diyos kay Jesus para gawin ang gawain ng pagtutubos sa krus. Hindi maaaring mamatay ang Diyos bilang isang espiritu. Siya'y walang hanggan, pero kinailangan niya magsuot ng maskara at iakto ang bahagi ng kamatayan. Namatay siya, pero hindi niya magagawa yon sa kanyang anyo na pagiging Diyos. Kinailangan niyang gawin ito sa anyo ng anak bilang anak ng tao sa lupa. Kita nyo? Kinailangan na nasa anyo siya ng anak. Pagkatapos, noong nagbalik siya sa Pentecostes, anak ng Diyos siyang muli. Nakikita nyo ang ibig ko sabihin? Nakukuha niyo ba ang ideya? Siya ay kinailangan niyang dumating sa laman ng tao para at walang sino man, walang sexual na pagnanasa. Dahil pinatutunayan nun muli ang pahayag natin ukol sa binhi ng serpiente. Kita nyo, sexual, ganap na sexual, hindi mga mansanas, sexual. Siya nga, tiyak na ganoon. Pansinin nyo rito, kita nyo, dahil ang sino mang mabuting tao, tingnan nyo ang mga propetang yun doon sa nakalipas, pero hayat, kinailangan na higit pa siya sa isang propeta. Kita nyo, para magawa yun, kinailangan niyang dumating sa birheng kapanganakan na ipinapakita lamang na ang birheng kapanganakan ay patunay mismo. Kinailangan may panganak siya sa birheng kapanganakan para alisin ang sumpa, yun ang lunas. Nakikita niyo ang ibig kong sabihin? Kaya, sexual nga ito. Pinatunayan niya ito sa kanyang sariling pagparito. Dumating siya hindi sa pagnanasang sexual, kundi sa pamamagitan ng birhing kapanganakan. At binago niya ang kanyang maskara mula pagiging Jehovah patungo kay Jesus para isagawa ang gawang pagtutubos sa drama kung saan siya umaakto sa Diyos sa krus. Nais ng mga Griego noon na makita siya sa San Juan 12:20, marami sa inyo ang nakapakinig na sa akin nung ipangaral ko ang tungkol doon sa pahayag na yon. Mga Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. Napansin niyo ba yon? Ngayon, mga scholar ang mga Griego, mauhusay silang tao, at meron silang maigting na damdamin para sa Diyos. Habang nangangaral si Pablo sa kanila doon sa Areopago, at sila nga, sila'y nangunguna. Sila'y nangunguna sa mundo pagdating sa siyensya at edukasyon. Magagaling na tao sila, pero sumasamba sila at naniniwala sa mitolohiya at mga ganong bagay. mga aklat ng sining at mga mausisang sining at kung ano-ano pa. Pero sila ngay napugaw tungkol sa lalaking ito na nakakapagpagaling ng mga may sakit at nakakapanghula ng mga bagay na nangyari hanggang sa pinakatuldok at napugaw sila. Kaya pumunta sila para makita siya. Ngayon, masdan niyong mabuti ngayon. Huwag niyong palalampasin ito. Kita niyo? At dumating sila at sinabi nila kay Felipe na taga Bethsaida, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. At dinala siya ni Felipe ng isa pang alagad kay Jesus para makita niya si Jesus. Ngayon ay pansin ninyo ang mismong mga salita na ibinalita sa kanila ni Jesus dahil pumaroon sila para usisayin kung sino siya at hindi nila siya makita-kita. Ang nakita nila ay yung anyo, pero sina sa kanyang templo. Ang Diyos ay nasa kanyang templo, nakatabing sa laman ng tao. Pansin ninyo ang mga salitang sinabi niya. Malibang mahulog ang butil ng trigo sa lupa, kita nyo, at mamatay, mananatili itong mag-isa. Kita nyo, dumating na ang oras, malapit ng luwalhatiin ang anak ng tao, kita nyo, at kinakailangan niyang lisanin ang lupang ito. Malibang dumating ang oras na ito, hindi nyo ito makikita kailanman. Kita nyo, dito, bakit di nila makita-kita si Jesus? Nakamaskara siya! Nakamaskara ang Diyos! Nais ng mga Griego ng Diyos, at ito siya. Pero hindi nila siya makita-kita dahil sa tabing. At ganun din ito ngayon. Hindi nila siya makita-kita dahil sa talukbong. Samantalang nasa harapan na nila ito. Nakamaskara ang mga Griegong ito. O nakamaskara si Jesus sa mga Griegong ito. Pansinin. Sinabi niya sa kanila, malibang mahulog ang butil ng trigo na ito sa lupa, mananatili itong mag-isa. Sila, hindi nila maunawaan kung papaano't bakit di nila siya makita-kita. Nakatayo roon ang isang tao. Pumunta sila para makita ang Diyos. At ang nakita nila isang tao, kita nyo, hindi nila makita-kita ang Diyos dahil natatalakbungan ang Diyos sa kanila. Ngayon, bulayin nyo yun. Ang Diyos ay nakatabing sa isang tao. Marahil, sinasabi nila, walang makagagawa ng mga gawang ito, malibang ito ang Diyos. Walang tao ang makagagawa nito. At paanong nakatayo rito ang isang tao at gayunmay nahayag ang mga gawa ng Diyos sa pamamagitan niya? Kita nyo, hindi nila maunawaan na nakatabing ang Diyos. Nakatabing siya sa isang tao. Kung paanong noon pa may nakatabing na siya, ano pa't nakatabing siya sa kanila? Sina sa kanyang templo na tao. Ang Diyos ay nasa isang templo na tao. Ngayon, mag-ingat ng mabuti. Kaya nga, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kita nyo, ang Diyos ay nakatabing. Itinatago ang kanyang sarili mula sa sanlibutan. Nakatabing sa tao. Kita nyo, ito ang Diyos. Ang sabi ng mga Griegong yun, ibig sana naming makita siya. At sinabi ni Jesus, kailangang mahulog ang butil ng trigo at mamatay. Kinakailangan niyong mamatay sa lahat ng inyong mga hinuha. Kailangan niyong lumabas sa sarili niyong pag-iisip. Katulad ng mga alagad, hindi nila may paliwanag ang tungkol sa pagkain ng kanyang katawan at ang pag-inom ng kanyang dugo. Pero kita niyo, namatay na kasi sila sa mga bagay na yon. Patay na sila sa isang prinsipyo. Patay na sila kay Kristo. Kahit ano pa ito, o gaano mang kalaki ang pagkatalo niya at tila ba, sinampalatayanan pa rin nila ito ano tanuman. Kita nyo, ang nakikita nila sa taong yun, isang tao na kumakain, umiinom, nangingisda, natutulog, lahat ng iba pa na ipinanganak dito sa lupa at lumakad na kasama nila, nakipag-usap sa kanila, nagsuot ng mga damit na tulad ng iba pa sa kanila. Pero ang Diyos ngayon, kaya hindi siya makita-kita ng mga Griego dahil nakatago siya sa kanila, sa isang tao. Pansin ninyo ang salita niya sa kanila. Maliban na mahulog ang butil ng trigo na ito sa lupa, ang Diyos ay nakatabing sa inyo ng isang tao. Itinago ang kanyang sarili sa kanilang paningin. Ang nakikita nila ay isa lamang tao, pero nakita ng mga predestinadong yun ang Diyos. Ang nakita ng isa ay tao lang. Ang nakita naman ng isa pa ay ang Diyos. Kita nyo? At yun ang Diyos na nakatabing sa isang tao na pinapaging tama silang pareho. Pero ang pananampalataya nyo ay ukol sa kung ano ang di nyo nakikita. Pinaniniwalaan nyo pa rin ito ano tanuman. Ang Diyos ay nakatabing sa isang tao. Siya'y nasa laman na yon. At ang laman na yon ang kanyang tabing. Nahapak ang tabing, kita nyo, para mahayag ang Diyos. Sa lumang tipan, nakakubli ang Diyos nung siya'y nasa kanyang luklukan ng awa. Sa luklukan ng awa, na may isang tabing. Sa lumang tipan, Ang Diyos ay nasa kanyang templo. Ano pa't pumapasok ang mga tao at sumasamba ng paganito? Pero alalahanin niyo, may isang tabing, amen, na nagtago sa Diyos. Alam nilang naroon ang Diyos. Hindi lang nila siya makita. Hindi na nagpakita ang haliging apoy na yon doon. Napansin niyo ba? Wala ni isang beses man sa kasulatan magmula noong pumasok ang haliging apoy sa likod ng tabing na yon na nagpakita pa itong muli hanggang sa magmula ito kay Jesus Kristo. Ang Diyos ay nakatabing. Noong tumayo siya sa lupa, ang sabi niya, ako'y nagbuhat sa Diyos at patungo sa Diyos. Pagkatapos si Pablo, pagkatapos ng kanyang kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na maguli, sa kanyang daan noon papuntang Damasco, narong muli ang haliging apoy. Ano ito? Lumabas sa likod ng tabing, luwalhatiin ng Diyos. Nasa likod siya noon ng tabing. Ngayon ay nasa likod na siya ng ano? Tabing na balat. Kita nyo, balat ng badger sa likod ng tabing. At noong mahapak ang tabing noong araw ng pagpapako sa krus, ng tabing na bumabalot sa kanya ay nahapak noong araw ng pagpapako sa krus, kaya't ang buong luklukan ng awa ay nalantad. Ngayon, hindi maunawaan ng mga Hudyo kung papaanong magkakaroon ng awa ang Diyos sa isang makasalanat, masamang bayan na gaya natin. Ano pat din nila makita-kita ang isang ito na nagkakaloob ng awa dahil nakatago siya. Nasa likod siya ng luklukan ng awa sa loob na nakaladlad ng mga balat ng badger na tumatakip sa kanya. Bago... Dati, kapag pumasok ang sino mang tao sa likod ng tabing na yon, agarang kamatayan yon. Amen. Oh, makakakuha tayo ng isang aral dito sa ilang sandali, kita nyo? Kung kaya nyong matanggap ito, ang maglakad sa likod ng mga balat na yon. Kaya't sinubukan gawin yon isang beses ng isa sa mga anak na lalaki ng saserdote, at namatay ito. Huwag kayong pupunta sa likod ng tabing. Ang tao na lumakad sa likod, bakit? Wala pang pagtutubos doon. Potensyal pa lang. Potensyal lamang. At ang anumang bagay na potensyal ay hindi pa ang tunay na bagay. Kita nyo? May potensyal pa lang. Ang kailangan ay pagtutubos. Natatakpan lang ang kasalanan. Hindi pa nakakaltas o napapatawad. Ang ibig kong sabihin, hindi pa napapatawad. Ang napapatawad ay paghihiwalay at paglalayo. At mangyari nga, na di kayang gawin yon ng dugo ng mga tupat kambing. Mangyaring nakatago si Jehovah sa likod ng isang tabing. Ngayon, doon sa likod ng tabing na ito, kung saan siya nakatago, sino mang pumasok doon, bubulagtas siyang patay. Ang sino mang magtangka na pumasok dito. Pero magmula noong Pentecostes, magmula noong pagpapako sa krus, noong nahapak ang tabing mula itaas pababa, para sa henerasyong yon, si Jesus ang Diyos na yon na nakatabing. At noong namatay siya sa Kalbaryo, ipinadala ng Diyos ang apoy at kidlat at hinapak ang tabing na yon mula itaas pababa na ang buong luklukan ng awa ay nalantad ng hayagan. Pero masyado na silang bulag para makita ito. Tulad nga ng sinabi rito ni Moises, bagaman o sinabi ni Pablo ukol sa pagbabasa ng mga aklat ni Moises, nung binabasa ang mga aklat ni Moises, hayat ang tabing na yun ay nakatalukbong sa kanilang puso. Oh, kapatid na lalaki, kapatid na babae, yun ang ginagawa ng mga Hudyo nung mahapak ang tabing at nalantad ang Diyos ng hayagan na nakabayubay sa krus. Nalantad siya ng hayagan, pero di nila makita-kita ito. Posible kayang ganoon din ang ginawa ng mga Hentil? Oh, Diyos! Nung nagkaroon sila ng mga kapanahunan ng Iglesia, ng anak ng Diyos, pero ngayon lang ang tabing ng mga denominasyong ito't mga bagay-bagay, ang tabing na ito ng tradisyon na meron tayo mula noong Pentecostes. Kaya't nung hapakin ng mga tradisyon ng simbahan, itong mga bagay-bagay na sinasabi ng mga tao, lipas na ang mga araw ng Himala at mga ganitong bagay, at inalis na ng Diyos ang tabing mula rito at inilantad na ito ng hayagan. Ano ba't nakahanda na naman silang ipako ito sa krus ng sadyang katulad na katulad noon? Ang nahayag na Diyos ng lantaran. Nakita dapat nila siya na nakatayo roon. Pero napakapangkaraniwan niya. Ordinaryo siyang tao. Hindi nila ito makita-kita. Kita nyo, nakatayo roon ang isang tao. Bueno, sabi nila, ang lalaking ito, sang eskwelahan siya nang galing. Pero alalahanin nyo, nung tumamang sibat na yun sa kanyang katawan, iniwan siya ng espiritong yun. Ang templo ang mga bloke ng mga hain na nagsitauban. At lumatigo pababa ang kidlat sa templo at hinapak ang tabing. Ano ito? Hayun ng kanilang Diyos na nakapayubay sa Kalbaryo at masyado na silang bulag para makita ito. Inilantad na siya ng buong hayagan at hindi pa rin nila ito makita-kita. Nabulag sila. Ang Diyos yun na nakatabing sa isang tao. Alalahanin nyo, nagbalik siya noon kay Pablo pagkatapos noon at kay Pedro sa bilangguan bilang ang haliging apoy. Naalala nyo yun? Pero sa mga huling araw, ay inaasahang babalik siyang muli. Ano pa tinaasahan na babalik muli ang isang haliging apoy para ihayag ang anak ng tao? Kita nyo? Para ipakita ang salita, ang liwanag, ang mga tradisyon na matagal na ay mapapawi. Walang makapipigil dito. Magaganap ito sa papaanumang paraan. Sadyang winawasak ng Diyos ang mga denominasyon at mga tradisyong yan. Sa anong klase ng espiritu niya ito gagawin? Katulad nga ng ginawa niya sa una pa lang. Tingnan niyo ang ginawa niya sa mga araw ni Elias, sa mga araw ni Juan. Huwag kayong mag-isip na sabihin sa inyong sarili na si Abraham ang inyong ama. Dahil may kakayahan ng Diyos na makapagpalitaw ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Kita nyo? Huwag nyong isipin dahil kabilang ako sa ganito at kabilang ako sa ganoon. Kita nyo? Hinahapak ng Diyos ang tabing. Kita nyo? Para ipakita kung sino siya. Kita nyo? Masdan nyo ang tabing sa pagkahapak nito ngayon. Malalaman natin ngayon. Ngayon at noong araw, kung papasok ang isang tao sa tabing na yon, agarang kamatayan yon. Ngayon na may kamatayan ang hindi pumasok dito. Amen! Kung hindi nyo magawang hapakin ang tabing na yan ng tradisyon, di ba ganyang pader na yan ng denominasyon? Para makita ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, ay kamatayan nga. Noon nga'y kamatayan ang pumasok doon. Ngayon na may kamatayan ang manatili sa labas. Lantad na ng hayagan ng buong luklukan ng awa. Nakikita na ito ng sinuman. Nahapak na ang tabing. Luwalhatiin ng Diyos. Ang buong luklukan ng awa ay nalantad na ng hayagan. Kung papaanong ang Diyos ay nahabag sa masasamang makasalanan na tulad natin, nung itinago niya ang kanyang sarili, yun nga isang hiwaga. At ngayon ay nalantad na ito ng hayagan o kitang-kita na ito ng buo. Nahayag na sa pamamagitan ng kanyang salita. Noon pa may ito na ang salita sa tuwi na, hayat ang Diyos, ang salita ang nagbubukas dito. Kung batid sana ng mga taong iyon ang salita ng Diyos noong araw na namatay si Jesus, na nakita sana nila ang luklukan ng awa, desin sana'y nakita nila kung sino siya. Sino yun kung ganoon? Bakit nahapak ang tabing? Alalahanin nyo, kamatayan kapag pumasok dito noon. Walang sino man ang makakakita nito. Nakita ito ni Moises sa isang anyo. Ito ngayon nakaikot, hayat likod yun ng isang tao. Pero bueno, heto na ito na isang likod na nagdurugo, ang siyaring lalaki na yon. Ano ito? Naisipakita ng Diyos sa kanila ang luklukan ng awa. Naisipakita ng Diyos sa kanila kung sino siya. Kaya ang tabing sa templo, buhat sa kamay ng Diyos ay taas, ay nahapak ito mula itaas pababa at inilantad ang Diyos. Si Jesus Kristo yun na nakabayubay sa krus, ang luklukan ng awa. At ano ito? Masyado ng bulag ang mga tao para makita ito. Ngayon na ulit itong muli sa kanilang mga tradisyon. Ayan nga't mangyari na noong araw ng Pentecostes, dumating ang salita at nasa isang anyo ng anak ng Diyos. At pagkatapos, sinimulan nila itong iorganisa sa Nicaea, Roma. At ang unang-unang bagay, nakapasok ang mga yon sa Methodist, Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal at iba pa. Naging inorganisang tradisyon yon. Hanggang sa di natuloy malaman ng tao kung saan siya nakatayo. Pero luwalhatiin ng Diyos, ipinangako niya sa mahuling araw ang bagay na gagawin niya. Ipapakita niya ang kanyang salita ng hayagan na lantad sa harapan nating muli. Kita niyo? Ito'y hayagang ilalantad. Kung alam lang sana nila ang salita, nalaman sana nila kung sino si Jesus. Kung alam lang sana ng tao ang salita ng Diyos, malalaman niya ang oras na kinabubuhayan natin at kung ano na ang nangyayari. Sadyang tumatanggi sila na makinig sa salitang yon dahil sa kanilang mga tradisyon. Ano ang nagbunsod sa mga Hudyong yon para makita yon? Ano? Mukha namang nakita nila kung tutuusin. Dahil nabuksan yung bagay. Nabuksan yon para sa isang layunin. Ano ba itong nagaganap na revival sa ngayon? Papaano ito lalago? Papaano ito pagpapalain? Wala akong pakialam kung gaano mang karami ang gumagaya rito o kung ano. Hindi yun. Noong lumabas si Moises, mayroong haluhalong karamihan na sumama sa kanya. Pero para saan ito ginawa? Si Jehovah ito mismo na inaalis ang talukbong mula sa Diyos para ipakita ang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali. Alin ba sa Methodist, Baptist, Presbyterian o sino ang tama? Ang salita ng Diyos ang tama. Ang salita ng bawat tao ay magiging kasinungalingan at ang akin ang katotohanan. Hindi kailangan ng Diyos ng tagapagpaliwanag. Siya mismo ang nagpapaliwanag. Inihahayag niya ito at ibinibigay ang kapaliwanagan. Inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Oh, grabe! Sa kalagitnaan mismo natin, nakikita natin ang dakila niyang kamay na sinasabi ang mga bagay na ito. Ginagawa ang mga bagay na ito. Meron akong bagay tungkol diyan mamayang gabi. Kita niyo, tungkol sa kung paano pagmasdan ng kamay ng Diyos. Kung anong ginagawa nito. Kung paano nito ipinapakilala ang sarili. Kita niyo? At sinasabi ng mga tao, oh, kalokohan niyan. Fanatisismo yang nandyan. Walang anuman riyan. Kalokohan niyan. Si Belzebub yan. Ang Diablo yan. Panguhula yan. Ganito yan. Kita niyo? Parehong-pareho sa sinabi nila noon patungkol sa kanya. Oh, Iglesia! At kung may isa publiko na ang tape na ito, hindi nyo ba nakikita mga ministro ng Ebanghelyo? Kung saan na kayo nabubuhay, hindi nyo ba nakikita ang oras na ginagalawan natin? Ang Diyos ay ipinapakita ang kanyang sarili. Isinasantabi. Tingnan nyo, kinuha niya ang tabing ng templo at pinagahapak ito para makita nila ng lantara ng Diyos at masyado na silang bulag para makita ito. At ganoon din ang ginawa niya ngayon. Inilalagay ang salita niya mismo sa harapan. Kung ano ang ipinangako niya, bawat pangako sa salita ay nakalapag na sa harapan natin ng lantaran. Alam niyo ba kung ano ang ginagawa ng Iglesyang Hentil? Pareho rin sa ginawa ng Iglesyang Hudyo noon. Sobrang bulag sila para makita ito. Ganun nga, magiging ganun yon sa puso nila kung paano noon sa panahong yon. Pansinin niyo, kamatayan ang lumayo rito ngayon. Kailangan mong pumasok dito sa pamamagitan ng tabing na ito. O hindi, ganun nga na nahabag ang Diyos sa kanila. Pero tandaan nyo, kung ano ito, kaya't inihahayag ng Diyos ang kung ano ang nasa likod ng tabing. Masdan nyo kung ano ang nasa likod ng tabing. Ang salita. Ano ba ang tinatalukbungan nito? Ang salita. Ano ito? Ito'y nasa kaban. Ang salita yun na itinatago ng tabing na yun. Kita nyo? At si Jesus ang salitang yun, at siya ang salitang yun, at itinago ito ng tabing ng kanyang laman. At ngayon ay itinatagong muli ng tabing ng tradisyon ng salita. Sinasabi, hindi ito ganoon, pero ganoon nga ito. Pinapatotohanan ito ng Diyos, inahayag ang kanyang sarili ng kasing liwanag ng araw sa harapan ng lahat, at bigo sila na makita ito, ang Diyos ay mahabag sa atin. Sa tipo, heto si Moises na galing sa presensya ng Diyos, dala ang salita ng Diyos para sa kapanahunang yon. Ngayon masdan, nasa Exodo 19 po tayo ngayon. Huwag niyong palalampasin ito ngayon. Exodo 19, heto si Moises na galing sa presensya ng Diyos, o 20 at 21. 19, 20 at 21. Heto si Moises na galing sa presensya ng Diyos, tumako si Roon sa salita. Naisulat ang salita. At siya, sa presensya ng Diyos, dala ng salita. Dala niya ang salita para sa kapanahunang yun. May salita para sa bawat kapanahunan. At habang papalapit si Moises, labis na nagliliwanag ang mukha niya. Kita niyo? Nasa kanya ang salita na nakahandang mahayag. May bahagi sa mga tao. Ang tunay na salita, isinulat ito ng Diyos at nakalakip ito kay Moises. Pansinin, nakalakip ito kay Moises at handa ng mahayag. Siya ang salita sa kanila. Siya ang buhay na salita na nakatago. Tinalukbungan ang kanyang sarili. Kinailangang maglagay ni Moises ng talukbong sa sarili niyang mukha. Bakit? Siya ang salitang yon. Amen. Hanggang sa mahayag ang salitang yon, kinailangang talukbungan ni Moises ang sarili. Amen! Nakikita niyo ba ito? Saan man naroon ang salita, ito'y natatalukbungan na kay Moises ang salita. Ngayon tandaan niyo, pagkatapos na mahayag ang salita, si Moises ay si Moises muli. Kita niyo, pero habang nasa kanya ang salita na ipamahagi pa lang, siya ay Diyos! Bueno, hindi na siya si Moises. Nasa kanya ang salita ng Panginoon para sa kapanahunang yun. Walang makaihipo sa kanya hanggang sa matapos yun. Dala niya ang salita. Kaya naman, nung dumating siya, ibinaling ng mga tao ang mga ulo nila. Hindi nila maunawaan na bago sila, iba na siyang tao, dumating siya na kalakip ang salita at naglagay siya ng talukbong, sabi ng Biblia, sa kanyang mukha dahil nasa kanya ang salita at siya ang salita sa kanila. Ngayon tingnan niyo, kung si Moises, oh kapatid, ito nga'y magiging isang pangdudusta. Pero kung si Moises, gaya ng sinabi ni Pablo rito sa ikalawang mga taga-Korinto, sa ikatatlong kabanata, kung kinailangang talukbungan ni Moises ang kanyang mukha dahil sa kalakip na ganong uri ng kalwalhatian sa kanya, kita nyo, mangyaring nga na natural na kalwalhatian yon, natural na kautusan yon. At kung si Moises, yamang nalalaman na mapapawi ang batas na yon, pero napakatindi mismo ng kalwalhatian na binulag nito ang mga tao, kaya kinailangan nilang maglagay ng talukbong sa kanyang mukha. Hayat gaano pa kaya ito, mga taong bulag sa espiritual? Ang kalwalhatiang yun ay napapawi, pero ang kalwalhatiang ito ay di mapapawi. Kita nyo, mga karnal na kautusan ng nakay Moises, ang kahatulan, walang biyaya, walang anuman, hinahatulan ka lamang nito. Pero itong pinag-uusapan natin, walang kapatawaran na sinabi lamang noon kung ano kayo. Ito nga'y nagbibigay sa inyo ng daan palabas. At kapag nahayag na ang salitang yun, oh, grabe, magiging anong uri ng mukha ito? Siguradong nakatalukbong ito. Kinakailangan na nakatalukbong ito. Ngayon, pansinin. Kaya naman, ang Espiritu ay natatalukbongan sa isang templong tao. Kita nyo, para salitain niya ang mga salitang natural sa pamamagitan ng isang tabing na natural. Ngayon, nagsasalita rito si Pablo ngayon. At sa ganitong paraan, ang Espiritong salita, kami mga ministro, hindi ng titik ni kautusan, bagkus mga sapat na ministro ng Espiritu na kinukuha ng Espiritu ang titik at inihahayag ito. Yun ang kautusan na kailangan mong pumunta at silipin na nagsasabing, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag mong gagawin ng ganito, ganoon, o ang iba pa. Kita nyo, kailangan mong isaalang-alang yun. Pero ito'y Espiritu na bumababa sa pangakong salita para sa kapanahonan ito at namumunga at nahayag, hindi sa dalawang tapyas ng bato, kundi sa presensya ng buhay na Diyos. Hindi isang katangisip na gawa-gawa ng kung sino o kung sinong Houdini na isang pandaraya, kundi pangako mismo ng Diyos na nahayag at ipinamalas mismo sa ating harapan. Ano kayang uri ng talukbong yon na magiging sa likod? At ang maiwala yon, kita nyo, napakadakila noon hanggang maging ang mga tao ay nakapagsabi. Sabi nila noong nakita nilang bumaba si Jehovah rito sa higing apoy at nagpasimulang yumanig ang lupa at ang mga bagay na ginawa niya at ang bundok ay nagliliyab. At kung may susubok na lumapit sa bundok na yon ay mamamatay. Napakatindi noon hanggang sa maging si Moises ay natakot sa pagyanig na yon. Kung ganoon, kung noong panahong yun ay bundok lamang ang niyanig niya, sa pagkakataong ito'y kalangitan at lupa na ang yayanigin niya. Papaano naman ang kalwalhatiang ito kung natatabingan niyo ng natural na talukbong? Ito naman nalalabisan, natatabingan ng espiritual na talukbong. Kaya huwag niyong sikaping tumuon sa natural. Pumasok ka sa espiritu, tingnan kung saan ka naroon. Tingnan kung anong panahon ang kinabubuhayan natin. May katuturan ba ito sa inyo? Kita niyo, isa itong espiritual na talukbong na nasa mga tao, na ang bukang bibig, Methodist ako, kasing buti rin naman ako ng kahit sino, Baptist ako, at Pentecostal ako. Hindi nyo ba napagtatanto na ang bagay na yan ay isang pantradisyong talukbong? Itinatago nito ang Diyos palayo sa inyo. Yan ang mga bagay na humahadlang sa inyo na matamasang lahat ng, oh, sasabihin nyo, nakakasigaw ako at nakakatalon-talon. Ang sabi niya, bawat salita, pinaniwalaan ni Eva noon ang bawat salita maliban sa isa. Kita nyo, ang buong salita ng Diyos ito, ang pangako para sa panahong ito na nahayag. Kita nyo, pansinin nyo ngayon, habang nagpapatuloy tayo, marami pa ako ritong ipapangusap, hayat may halos 20 pahina pa ako, pero siguro ng mga tala, pero di ko na ipapangusap ang lahat ng ito. Kita nyo, mamadaliin ko na. Nakatalukbong siya ng isang natural na talukbong bago niya salitain ang salita sa mga tao. Ngayon, kinakailangang talukbongan ng Diyos ang kanyang sarili gaya ng ipinangako niya sa laman ng tao. Ang Diyos, nakukuha niyo ba ito? Kinakailangang matalukbongan ng Diyos ang kanyang sarili sa laman ng tao at maglagay ng espiritual na talukbong sa kanila. Sinasabi, bueno, ganito ako at ganun ako para makapangusap sa mga tao. Noong ang talakbong na yon, natabing ng tradisyon ay nahapak. Pagkatapos nga, yun yung pagsasabi nila ng, aba, lipas na ang araw ng mga himala. Sinabi sa akin ng isang lalaki noong isang araw, isang munting mangangaral na Baptist doon, ang lumapit sa akin, si kapatid na Green. At ang sabi niya, kapatid na Branham, heto ang isang bagay lang na meron ako laban sa iyo. Sabi niya, sinisikap mong ang mga tao'y doon ito sa Ramada Inn noong itinaos namin ang pagtitipon doon. Sabi, sinisikap mo kasing papaniwalain ng mga tao sa isang apostolikong kapanahunan na mabuhay sa kapanahunang ganito na parang nasa apostolikong kapanahunan pa sila. Sabi, tumigil na ang apostolikong kapanahunan kasama ng mga apostol. Sabi ko, tumigil nga ba? Oo. Sabi ko, sino ba ang tagapagsalita noong apostolikong kapanahunan? Sabi niya, ang 12 apostol doon sa silid sa itaas. Sabi ko, kung ganun pala ay di kasali si Pablo. Sabi ko, ang tagapagsalita ay si Pedro. At sinabi ni Pedro, sa araw ng Pentecostes, noong nasaksihan na nilang nagaganap ang lahat ng mga ito, at kumikilos ang Espiritu Santo, ang sabi niya, ang pangako ay sa inyo, at sa inyong mga anak, at sa kanila na nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng ating Panginoong Diyos. Kung tumatawag pa rin siya, kung ganoon ang pareho mismong bagay ay narito pa, saan kung ganoon tumigil ang apostolikong kapanahunan? Titigil ang apostolikong kapanahunan kapag tumigil na sa pagtawag ang Diyos, hindi na kapag salita yung lalaki ng kahit na ano, at dinampot na lang niya ang sombrero niya tungalis na. Pinakailangan ng salita para magawa ito. Kailangan ng salita. Sinabi ni Jesus kay Satanas, nasusulat, kita nyo? Ganun lang, nasusulat. Sabi ko, sinabi ni Pedro na hindi ito magwawakas. Kung ganong karami ang tatawagin ng Panginoon, ang pagpapalang ito'y para sa kanila. Ngayon, sasabihin nyo, tumigil siya. Kailan? Hindi ka ba mapalagay? Sabi ko, hindi po, hindi nga. Sige, sagutin mo. Ayan nga mismo, kita nyo? Sinabi ni Pedro na para ito sa lahat ng tatawagin ng Diyos na tatanggap ng parehong apostolikong pagpapala. Yan ang salita ng Panginoon. Kita nyo? Ngayon, ang natural na talukbong. Ang Diyos, ang salita, ay natatalukbungan sa laman ng tao. Ano ito? Ang Diyos ay natalukbungan kay Moises. Ang Diyos ay na kay Moises na nakatalukbong. At ang presensya ng Diyos ay nasa Kanya. Napakaganap niya habang taglayang salitang yun sa Kanya. Sa ganong paraan, hanggang sa kinailangan niyang talukbungan ng kanyang mukha, at isang pinagtibay na propeta ang naghayag ng salitang iyon at nagsabi sa kanila, huwag niyong gawin, inyong gawin, at huwag niyong gawin, kita niyo, para ibigay ang kanyang salita sa henerasyon iyon. Tinalukbungan niya ang kanyang sarili sa isang tao, dahil kung hindi ikabubulag maging ng mga tinawag palabas yung salita. Kita nyo, maging ang mga tao roon, hindi nila kayang pagmasdan yun. Sa Exodo'y nalaman natin ang sabi nila, hayaang si Moises na lang ang magsalita, hindi ang Diyos. Nakikita nyo ba kung bakit di nagpapakita gaano ang haliging apoy? Kita nyo, sinabi ng Diyos, akin ngang gagawin yan. Magbabangon ako sa kanila ng isang propeta. Amen. Magbabangon ako sa kanila ng isa. At dumating siya ng eksakto mismo. Ako'y magbabangon at tataglayin niya. Magiging ang salita. Sabi niya, kung ibig nilang makita kung ano ang salita, sabi, ngayon Moises, nagpakita ako sa iroon sa nagniningas na kahoy. Sabi, bababa ako at pagliliyabin ng bundok na iyon. Sabi, makikita nilang sinabi mo ang katotohanan. Magpapakita ako rito sa parehong nagniningas na paraan. Magpapakita ako rito at patutunayan sa mga tao. Pagtitibayin ko ang iyong pagmiministeryo. Ganon ang sinabi niya kay Moises rito. Ganon karaming salita. Pansinin nyo, sabi niya, ngayon aking luluwalhatiin ka sa harapan ng mga tao. Sabi, ngayon, sinabi mo sa kanila na kinatagpo kita roon sa isang nagniningas na kahoy. Ngayon ay bababa ako, na siyaring apoy, at ipapakita sa mga tao na hindi ka nagsinungaling tungkol dito. Mapapatunayan nyo ito sa siyentipikong paraan pa nga. Kung nais nyo, kita nyo, bababa ako at ipaalam sa kanila. At nung sinimulan na niyang magpakulog, nung nagsimula nang magpakulog si Jehovah, ang sabi ng mga tao, hindi, 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 huwag mong hayaang si Jehovah ang magsalita mismo. Aming ikamamatay yun. Kita nyo, kinailangan niyang matalukbungan. Kaya tinalukbungan ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises at ibinigay kay Moises ang salita. At bumaba si Moises at binigkas ang salita ng Panginoon sa isang talukbong sa kanyang mukha. Tama ba? Nakatalukbong si Jehovah sa anyo ng isang propeta. Dahil ganap sana nitong at sinabi ng Diyos na hindi na siya magsasalita sa kanila sa ganong paraan. Magsasalita na lamang siya sa kanila sa pamamagitan ng isang propeta. Yun na lang ang tanging paraan na magsasalita siya sa kanila mula noon. Yun na lang ang tanging paraan na magsasalita siya. Siya nga, hindi sa anumang ibang paraan, hindi siya nagsisinungaling. Pansinin niyo, na kay Moises lang ang salita. Ngayon, walang isang grupo ang bumaba roon. Walang ang ganoon ng mga Pariseo o mga Saduseo o ang ibig kong sabihin, hindi yun isang partikular na sekta o isang angkan. Si Moises mismo, kumuha ang Diyos ng isang tao. Hindi siya maaaring kumuha ng dalawa o tatlong magkakaibang kaisipan. Kumukuha siya ng isang tao na kay Moises ang salita. At si Moises lang, maging si Josue'y wala ito sa kanya noon. Wala nang iba pa ang may taglay nito. Amen. Si Josue ay isang general. Si Josue ay isang komandante ng hukbo. Si Josue ay isang mananampalataya, isang Kristiyano. Pero isang propeta si Moises. Hindi maaaring datnan ng salita si Josue. Kinakailangan kay Moises ito dumating. Siya ang pangunahing propeta noong panahon na yon. Pansinin nyo, hindi kailanman dumating ang salita kay Josue hanggang sa mawala na si Moises. Hindi nga, nakikipag-ugnayan ng Diyos sa isa lang kada pagkakataon. Ang Diyos ay isa. Kita nyo? Ngayon, na kay Moises lang ang salita, hindi sa isang grupo. Tingnan nyo, binalaan ng Diyos ang sinumang tao na huwag natangkayin sumunod kay Moises papasok sa tabing na yon. Mga manggagaya, kita nyo? Babae, lalaki, saserdote, sino pa man? Gaano pa itong kabanal? Gaano kaganap na tao? Gaano man ang karangalan? Gaano pa man siya? Nagbabala siya. Pabayaan ninyong pumunta si Moises na mag-isa. At kung ang sinumang tao, paging isang hayop, ang humipo rito ay kinakailangan patayin doon mismo. Huwag niyong papasukin ang tabing na yon. Pag may-ari ng isang tao ang tabing na yon, ang mensaheng yun ay isa. Kita niyo? Sa templo, isang tao lang ang pumapasok minsan sa isang taon, na pinahiran at inayusan para pumasok, hindi para ilabas ang salita, kundi para maghandog ng dugo. Ang lumakad man lang doon sa harapan nito, hayat isa lang, ang sinumang iba pang tao ay namamatay. Kita nyo? Nangamamatay sila sa espiritual ngayon. Ito isang espiritual na tabing. Kita nyo? Noon ay isang tabing na natural. Ito yung tabing na espiritual. Kita nyo? Patuloy lang silang pumapasok sa likod noon. Gayong sinasabihan mo na sila. Oh, alam ko na yan. Pero ako kasi, sabi ko, sige lang, bahala kayo. Nangungusap lang ito. Kung maaalala nyo, yung huling salot sa Ehipto ay kamatayan bago ang Eksodo. Ang huling salot sa lupa ay kamatayang espiritual bago ang Eksodo. At sila'y susulugin at manunumbalik sa alabok at lalakaran ng mga matuwid ang kanilang mga abo. Pero ang huling bagay ngay, kamatayang espiritual dahil sa pagtanggi sa salita. Ngayon, pansinin nyo, binalaan ng Diyos ang sinumang tao na huwag tangkaing sumunod kay Moises sa tabing ng apoy. Kinailangang talukbungan si Moises. Kinailangan niyang lumabas doon. Pumasok si Moises bilang si Moises na pumasok sa haliging apoy na ito. At paglabas niya, nakatalukbong na siya. Dahil pumasok siya roon, labas sa mga tradisyon niya, sa mga tradisyon ng matatanda. Kanyang nakita ang haliging apoy. Pero heto nga na pumasok siya sa haliging apoy, kita nyo? Amen! At lumabas siya na nakatalukbong na. Salita ng Diyos na nasa isang tao, natatalukbungan. Heto na siya't naglalakad palabas. Oh, grabe! Nakikinita ko ito. Nagbabala na walang dapat mangas na subukan ito na walang makakagaya nun. Mas mabuting huwag tangkain. Kita nyo? Kahit na isang saserdote pa o isang taong banal, kung sino pa man, kardinal, obispo, anumang iba pa, na magtatanggang pumasok doon sa tabing ay mamamatay. Binabalaan sila ng Diyos, kaya wala dapat tayong mga panggagaya. Ang salita niya ay nahayag lang sa isa noon pa man. Dumarating ang isang propeta na dala ang salita ng Panginoon. Bawat kapanahunan, sa tuwi na sa buong kasulatan, dumarating ang salita sa isa sa bawat kapanahunan, ganun din, maging sa mga kapanahunan ng iglesia, mula sa pinakauna hanggang sa huli. May kanya-kanyang lugar ang iba. Siya nga, pansinin nyo, pero lumayo kayo roon sa haliging apoy. Kita nyo, napakagandang aral ang matututunan natin dito. Kita nyo, gusto ng lahat na maging Moises. At ang lahat, naalala nyo ba yung bagay na sinabi ni Datan at ng iba pa roon? Ang sabi nila, ngayon Moises, sandali lang, masyado mo nang inaako ang lahat sa sarili mo, kita mo? Ngayon, may iba pang kalalakihan dito na tinawag ng Diyos. Totoo naman, sila ang bawat isa ay maayos na sumusunod yamang nagpapatuloy sila. Pero noong tangkay na ng isa na humakbang ng lampas at agawin ang posisyon ng Diyos na ibinigay niya kay Moises, na predestinado't itinalaga sa trabahong yon, hayat may pagtatangka na kunin nito. Bumaba ang apoy at nabiyak ang lupa at nilamon sila nito mismo. Kita nyo? Kita nyo? Mag-ingat kayo. Kita nyo? Maging mabuti lang, banal na Kristiyano ng Diyos na sinasampalatayanan ng salita. Kita nyo? Lumayo kayo roon sa haligin na yon. Napakagandang aral. Unang nagpakita ang Diyos kay Moises sa isang nagniningas na kahoy. Nakatalukbong ang Diyos sa haliging apoy. Ngayon, makinig kayong mabuti ngayon pansumandali. Ang Diyos ay unang pumunta kay Moises, natatalukbungan siya. Ang Diyos ay nasa haliging apoy na nakatago roon sa isang kahoy. Kita nyo? Gaya ng sa likod ng mga balat. Kita nyo? Nanaroon sa may luklukan ng awa roon sa dambana. Kita nyo? Nakatabing siya. Nakatabing siya sa tuwina. At noong dumating siya kay Moises, nasa isang haliging apoy siya. Nakatalukbong sa haliging apoy. Pero dito, sa harap ng mga tao, pinagtibay siya ng Diyos sa pamamagitan ng siyang haliging apoy. Kita nyo, sabi ni Moises, ngayon masdan. Nababasa nyo ba? O hinahayaan nyong lumipas ang isip nyo? Maari po ba? Maari bang ang may pakinig ay makinig? Kita nyo, noong nagpakita ang Diyos kay Moises, nasa isang haliging apoy yun. Noong kanyang tawagin siya tungo sa kanyang pagbiministeryo, at dumating si Moises at sinabi sa mga tao ang ukol dito, hindi nila ito mapanipaniwalaan, gayong nagpamaras na siya ng mga himala at mga bagay-bagay. Pero sa pagkakataong ito, siya ay kitang-kita na maging sa batayang siyensya ay nagpakita mismo at pinagtibay ang pagbiministeryo ni Moises bilang siyang Diyos na nagsalita sa kanya. Dahil nagpakita siya sa anyo ng haliging apoy at pinagliyab ang bundok at dumating ito kay Moises sa isang kahoy. Nakipag-usap sa kanya. Bueno, ang unang pagpapakita ng Diyos kay Moises ay nasa nagniningas na kahoy, nakatalukbong. Sa harap ng mga tao, nagtalukbong muli ang Diyos at pinagtibay si Moises sa pamamagitan ng talukbong. Sa pamamagitan ng pagtatalukbong ng kanyang sarili sa siyaring apoy na yon, ang siyaring haliging apoy na bumaba. Mula sa kanila, para salita lamang ng Diyos ang maririnig nila. Nakukuha nyo ba? Yung salita lang, narinig nila ang kanyang tinig. Dahil si Moises para sa kanila ay ang buhay na salita. Si Moises, kita nyo, pinatunayang lubos ng Diyos ang salitang yon sa pamamagitan ni Moises. Kita nyo, ang sabi ni Moises, sinabi ng Diyos kay Moises, pumunta ka roon, sasamahan kita. Siya'y walang makatitindig sa harapan mo. Ako ay aung ako nga. Pumunta si Moises at sinabi, maaring hindi niyo ito paniwalaan. Marahil, pero nagpakita ang Diyos sa akin sa haliging apoy at sinabi niya sa akin ang mga bagay na ito. Oo, nakita na namin yung lahat ng uri ng ganyang mga bagay-bagay. Ang sabi ni Paraon, aba, sabi ni Pastor Paraon, bueno, yung dala-dala mo'y mababang uri lang ng salamangka. Aba, meron ako mga salamangkero rito na kayang-kayang gawin ng ahas. O ang isang tungkod na maging ahas. Hari kayo rito mga salamangkero? At lumapit yung mga salamangkero roon at ginawa ang parehong bagay. Alam ni Moises, walang nakatigatig sa kanya. Gaano mang karaming manggagaya ang meron sila. Hayat walang kaso yun. Nanatili lamang na nakatindig si Moises at bigla-bigla na lang, hayat pagapanggapang yung mga ahas ng ilang sandali. At walang paligoy-ligoy, basta na lamang kinain ng ahas ni Moises ang iba pang ahas doon. Kita nyo, bakit? Tulad ng mga apostol, hindi nila ito maipaliwanag. Hindi alam ni Moises kung paano yun isasagawa ng Diyos, pero gagawin at gagawin niya ito. Alalahanin niyo, sinabi niyang babalik sina Jambres at Janes sa mga huling araw, kita niyo, na mga manggagaya at ililigaw ang mga hinirang kung maaari. Mateo 24:24, kita niyo, ganon na mga bagay, gagawa ng parehong uri ng mga himalat lahat na. Masdan niyo ang salitang yun. Sinasabi ng tao na nakakagawa raw siya ng himalat ang nais pa ring paniwalaan na may tatlong Diyos, at meron itong lahat ng mga uring ito. Umiwas kayo sa ganong uri. Alam natin na mali yun. Kita nyo? Walang ganoon. Kita nyo? Ang salita. Bawat salita na lumalabas lang sa bibig ng Diyos. Genesis, isang salita. Dito sabi, huwag mag-alis o magdagdag ng isang salita. Kita nyo? Kinakailangan na ito'y parehong salita mismo. Kita nyo? Pansinin nyo, nakakita ang mga tao ng isang bagay na nangyari. Tinalukbungan si Moises bilang isa siyang propeta at pinagtibay ng Diyos ang kanyang salita noon. Pumunta roon at nakita niya ang mga tanda't mga kababalaghan. At pagkatapos, bueno, ipinukod ng mga taong ito ang kanilang sarili. Isa ng iglesia, kita nyo? Ang ibig sabihin ng iglesia ay tinawag palabas. Kita nyo? Pagkatapos nilang tawagin palabas mula sa sanlibutan, at naging isang bayan. Kita nyo, pagkatapos nga'y ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili na siya ang haliging apoy. Pinatunayan niya ang mensahe ni Moises, kita nyo, siya ang haliging apoy. Marahil kinuhanan na nila ito ng litrato noon sa palagay ko kung meron lang silang kamera noong mga panahon na yon. Dahil ang lahat ng iyon ay nagliliyab sa apoy. Pero kanilang napatunayan na pinapatunayan ng Diyos na tama ang mensahe. Naroon na ang mensahe. Ang lahat ng bagay, ilalabas na sila sa pagkakataon na yon. Tinalukbungan ng kanyang propeta sa harap ng bayan na ito na mag-i-eksodo. Ang mga tao, isipin nyo, saksi sila sa isang bagay na nangyari sa kanya. Ibang-iba na siya ngayon sa iba pa sa mga Israelita. Iba na siya, iba na ang mensahe niya. Naiba siya sa mga saserdote. Naiba siya sa namang bagay. Kita nyo, iba na siyang tao. Nakita ng mga tao na may nangyari. Nagtalukbong ang Diyos mismo sa kanyang propeta para ipangusap ang kanyang mga salita sa kanila. Ganoon ang ginawa niya. Si Moises, ang buhay na salita na yon sa mga tao, natatalukbungan ng haliging apoy na sinasalita kung ano ang tatalukbungan paglipas ng ilang panahon sa likod ng mga balat ng badger. Kita nyo, kinailangang manggaling ang salita kay Moises unang-una. Kita nyo, na kay Moises ang salita. Isinulat ang mga iyon ng Diyos. Walang makakapagbigay kahulugan sa mga ito. Kinailangang si Moises ang magbigay kahulugan sa mga ito unang-una. Iyon ang dahilan kung bakit tinalukbungan niya ang kanyang mukha. Dahil siya, nakita niyo po ba ito? Kita niyo? Heto ito. Maaari natin kunin ito, dalhin ito, at lahat na ng iba paraon. Pero kinakailangan itong mahayag. Para mahayag, kinailangang maging Diyos si Moises sa mga tao. Sasabihin niyo, kalokohan yan. Kaya't sinabi niya, sinabi pa nga niya kay Moises, siya mismo, ikaw ay magiging Diyos at si Aaron ang magiging propeta mo. Kita nyo, kaya hayun ng Diyos na dumating, kita nyo, kinailangan niyang talukbungan ang sarili dahil ang Diyos ay palaging nasa likod ng isang talukbong. Oh, grabe! Nakikita niyo ba ito? Nakatago ang Diyos sa publiko. Ang sabi, Ama, pinasasalamatan kita na ikinubli mo ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo ito sa mga sanggol sa kanila na ibig matuto. Kita nyo, nagtago ang Diyos sa likod ng talukbong. Tinalukbungan ni Moises ang kanyang mukha. Si Moises ang buhay na salita na natalukbungan noon. Nakita ng mga tao ang haliging apoy. Sabi nila, ngayon ay nasisiyahan na kami. Kita nyo, hayaang si Moises na lang ang magsalita. Kita nyo, huwag ibunsod ng Diyos ang magsalita dahil ikamamatay namin. Pumasok si Moises mismo sa haliging apoy na yon. Kita nyo, at ang sabi ngayon, sabi niya, ngayon ako'y hindi na magsasalita sa kanila ng pagganito. Bibigyan ko sila ng isang propeta, kita nyo, at ganun na ang kanyang ginagawa rito sa tuwina. Kita nyo, sabi, ngayon, hayaan silang umakyat, pero kinakailangang matamo ng propetang ito ang salitang ito. Kung nakatalakbong siya ng isang tradisyon, hindi sana siya isinugo kailanman ng Diyos. Kung natatalakbongan siya ng salita, pagkikibayin ito ng Diyos. Binibigyang kahulugan ng Diyos ang kanyang sariling salita. Sinalita ni Moises sa mga ito. Binigyang kahulugan naman ng Diyos sa mga ito. Amen! Sinabi ni Moises, sinabi mismo ng Diyos. At ginawa ng Panginoon ang sadyang kung ano ang sinabi niya. Pinaging tama nun nito. Ngayon ang sabi niya, ngayon Moises, naunawaan ng ngayon ng mga tao. Kita mo? Ipinakita ko sa iyo na pinatotohanan kita. Tinatalakbungan ng Diyos ang kanyang sarili sa propetang ito para salitain ang kanyang salita sa mga tao. Si Moises ang buhay na Diyos sa kanila, ang buhay na salita ng Diyos na nahayag. Yun ang dahilan kung bakit nakatalukbong ang mukha niya, kita nyo? At alam nyo ba na ganun din ito na ang isang tunay na Kristiyano'y natatalukbungan ngayon sa mga di mananampalataya? Nakikita nila ang mga kababaihan na mahaba ang buhok at ganong mga bagay. Sinasabi na yun daw ay, tingnan nyo ang makalumang modelo na yun. Kapag ipinupulupot ng kababaihan ang buhok nila sa likod, ang sasabihin, may gulong kayatang pumutok. Ano't may reserbang gulong ka dyan sa ibabaw? Kita nyo, itong lahat ay natatalukbungan. Bulag sila. Oh, sinasabi nila, meron akong PhD. May wala akong pakialam kung anong meron ka. Ignorante ka pa rin sa salita. Ganun nga mismo. Oh, yan nga'y mumunting bagay lang. Ako, pag-aralan nyo muna kung gano'n ang mumunting mga aralin. Paano naman yung mga tao na nagsasabing sila raw ay nakatalukbong sa presensya ng Diyos at nangangaral ng kung anong tradisyon ng simbahan? Oh, kahabagan, naku, na may dinaragdag at may ibinabawas at lahat na ng kung ano. Sa pamamagitan ng pagpupuslit nila, papasok ng sarili mga paksa at sarili nilang mga hinuha at hindi ang salita ng Diyos, kita nyo? Anong klaseng talukbong? Eklesiastikal na talukbong nga yan. Hinapak na ng Diyos ang talukbong na yon ng lantad na lantad mismo. Ang sabi nila, wala nang ganyang bagay na tulad ng mga propeta. Wala nang ganyang bagay sa mahuling araw na ito na tulad niyang mga apostol at mga propeta. Wala nang ganyang bagay na tulad ng makalangit na pagpapagaling. Walang ganyang bagay na tulad ng mga tagakita. Wala nang ganyan. Wala nang ganyang bagay na tulad ng Marcos 16 na natutupad. Tapos na ang apostolikong kapanahunan. Tinalukbungan nila ito mula sa mga tao, pero lumabas mismo ang Diyos kasama ang kanyang Espiritu Santo ng apoy at hinapak ang bagay na iyon mula sa itaas pa ibaba. Hinapak ng Diyos ang tabing. Si Moises ang tabing, ang buhay na salita ng Diyos na nakatalukbong sa likod ng laman ng tao, na kay Moises ang haliging apoy. Tunay nga na nangungusap sa kung ano ang tatalukbungan paglipas ng panahon sa likod ng mga balat. Kita nyo? Ngayon, hayan ang salita na inihayag. Pagkatapos, ito'y naisulat. Pagkatapos, ito'y itinago at nanatiling nakatalukbong. Dahil ang Diyos at Winay nasa salitang yun. Amen. Siya ang salita sa Twina. Siya'y nasa salitang yun. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangang matalukbungan ang salitang yun. Oh, kapatid na lalaki, kapatid na babae, naunawaan nyo ba ito? Tingnan nyo, hindi nyo ba nakikita? Natatalukbungan ito sa mga kapanahunang ito ayon sa sinabi ng Diyos at mabubuksan ito sa mga huling araw, mabubuksan ang pitong tatak na yon. At ang buong bagay ay malalantad sa mga tao kung ano ang naganap noon paman. Ang oras ng mensahe ng ikapitong anghel, ang lahat ng mga hiwaga ng Diyos ay mahayag sa Elias na iyon sa huling panahon na ito. Kung papaanong pinalabas si Kristo sa kanyang iglesia, ang anak ng Diyos, kung papaanong siya nahayag bilang anak ng tao muli, kung papaanong ang iglesia ay isasaayos, at ang lahat para sa huling araw, walang kredo, walang denominasyon. Ganap lamang na buhay na salita sa individual. Kukunin ko ang isa at iiwan ang isa. Kukunin ko ito at iiwan ang isang iyon. Kita nyo, sadyang may walang mga tali, walang mga denominasyon, walang mga pagtatali o kung anuman. Ito'y puso sa Diyos at sa Kanya lamang. Kita nyo, pansinin, nakatalukbong sa katawan ng tao, si Moises na taglay ang salitang yun. Tumutukoy yun sa kung ano ang may lalagay kalaunan sa likod ng balat ng badger. Nang sa gayon, mangyari nga na si Kristo ang ating Moises. Si Kristo ang ating Moises. Siya ang Diyos na natalukbungan sa laman ng tao. Natalukbungan sa pagiging tao sa laman. Siya nga. At siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Natalukbungan siya ng mga balat ng badger. Natalukbungan siya. At sa pagkakataong ito'y nakatalukbong siya sa isang tao. Kita nyo, ngayon pansinin, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Na ipinangako ang kanyang salita sa panahong ito. Siya pa rin ang Kristo, ang pangakong salita sa panahong ito. Natatalukbungan ng laman ng tao, ang salita ay Diyos. Ang pahid ay isang tao. Ang ibig sabihin ng salitang Kristo ay isang pinahiran. Kita nyo, ang pinahiran. Kung ganoon, si Moises ay ang Kristo noong kapanahunan niya. Siya ang pinahiran. Si Jeremias ay ang Kristo noong kapanahunan niya na taglay ang bahagi ng salita para sa panahong yon. Pero nung dumating na si Jesus, dumating siya bilang ang isa na pinahirang manunubos at kasama doon si Moises at lahat ng naki Moises at ang buong salita at ang buong pagiging Diyos sa katawan ay naki Jesus. Yun ang dahilan kung bakit nahapak ang buong tabing ng templo at hayagang nalantad ang luklukan ng awa. Siya yaong pinahiran. Pansinin nyo ngayon, ang talukbong sa laman ng tao, ang ipinangakong salita para sa panahong ito'y kinakailangan ding matalukbungan. Pansinin nyo, ang mga miyembro ng simbahan na maibigin sa kasalanan at ang mga makasalanan ay hindi ito makikita dahil sa talukbong na tao. Yun ang dahilan kung bakit di nila siya makita-kita. Aba, isang tao lang siya. Saan ba siya nagmula? Ano bang fellowship card ang meron siya? Sa anong iglesia ba siya kabilang? Gusto kong magsalita tungkol diyan mamayang gabi. Sa anong iglesia siya kabilang? Kita nyo? At kaya kita nyo ngayon. Sa anong iglesia ba siya kabilang? Anong grupo? Sa anong paaralan ba siya nag-eskwela? Saan ba niya nakuha ang kanyang edukasyon? Bueno, isinilang ang lalaking ito ayon sa tradisyon o ayon sa sabi-sabi ukol sa kanya sa buong palibot na ipinanganak ang lalaking ito na labas sa banal na kasal. Aba, siya, tiyak nga, sa diablo siya. Kita nyo, siya sa diablo. Ipinanganak siya ng labas sa banal na kasal at pinakasalan lang ni Jose yung nanay para hindi siya batuhin dahil siya siyang mapangalo niya. At pagkatapos, susulputan ang lalaking ito at pagsasabihin kami mga saserdote kung ano ang gagawin. At tayo ng Diyos na nakatayo roon na inihahayag ang salitang iyon. Umiiyak, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang mga awitin mismo na inaawit nila sa templo na ginawa para sa kanila ni David, maraming taon nang nakalipas, ay tumutukoy kay Kristo. Ang lahat ng aking mga buto'y nakamasid sa akin, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. At ayon sila't nakatayo roon na inaawit yon, at yung mismong lalaki na yon ay nagingalo sa krus, at nung matapos sila't yung, nung namatay siya, bumaba ang Diyos ng langit na tulad nung bumaba siya sa bundok ng Sinai, na may banal na apoy, at sinunog ang tabing ng templo mula itaas pababa. Hinapak yun. At anong bunsod nun na gagawin nila? Tumingin nga mismo roon mula sa bintana ng templo sa Kalbaryo, at hayun ang Diyos na lantad ang hain. Pero di pa rin nila ito makita-kita. Papasa hanggang ngayon, inalis na ng Diyos sa huling araw na ito ang mga tradisyong yun, at dinala ang salita para sa panahong ito mismo ng hayagan, at di pa rin nila ito na pagkikilala. Sadyang di nila ito na pagkikilala. Ito ngay napakasimple kung tutuusin. Kita nyo, napakasimple lang nito. Kaya't napakalayo kasi nito sa mga bagay ng sanlibutan. Nangaral ako noong isang araw sa isang pagtitipon tungkol sa pagiging tuwerka. Isa sa mga araw na ito ay gusto kong mangusap tungkol doon sa pagiging tuwerka. Tayong lahat ay mga haling para sa kung sino. Kaya ako'y magiging haling kay Kristo. Sinabi ni Pablo na siya ay ipinilang na isang mangmang. Tunay nga, magiging ganoon at ganoon ka, kita nyo? Kinakailangan ng tuwerka para kumapit ang mga bagay-bagay, kita nyo? Siya nga. Kaya pansin ninyo ang talukbong, ang laman ng tao. Hindi. Ngayon, hindi yun makita-kita ng mga taong maibigin sa kasalanan. Ang mga reliyosong tao na yun na makatradisyon, hindi nila makita-kita yun. Dahil isa lang siyang tao. Bakit? Itinago ng laman ng taong yun ang Diyos. Ngayon, kung siya'y naging isang dakilang haliging apoy na bumaba, kita nyo, isang dakilang haliging apoy na bumaba at ipinakita sa kanila kung ano siya, na siya itong dakilang haliging apoy, baka pinaniwalaan nila yon. Kung lumibot-libot sana si Jehovah sa buong lugar. Pero nakita nyo kung anong ginawa niya para makaiwas siya sa lahat ng matatalino at pantas na mga tao, inihayag lamang niya ang kanyang sarili na gaya ng ipinangako niya kay Moises, kita nyo? Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng isang propeta. At siya ay anak ng tao, isang propeta, at nakilala ito ng ilan sa kanila. Mga nasa 100% ng 100 sa mundo na pinaniwalaan nila ito. Ang iba pa sa kanila ay hindi mismo. Pero siya ngay gaya pa rin ng dati. Pero hayun ang makapangyarihang Diyos na nakatayo ng lantad na lantad ang luklukan ng awa. Namatay siya noong sinasabi ng sarili niyang mga anak na naroon ang sarili niyang mga anak na nagsasabi, ayaw namin sa kanya, hamakin siya, dinuraan siya. Isang tipo ng nakaraan, noong nililisan ni David ang templo, bilang isang haring tinanggihan, naglakad doon sa lansangan, at may isang munting matandang pilay na pagapanggapang doon, hayat na mumuhi sa kanya. Tinawag siya ng pilay na isang matandang ipokrito, o kung ano, dinuraan siya mismo sa kanyang mukha, at binunot ng sundalong bantay ang tabak. Ang sabi, ahayaan ko ba ang ulo ng asong yan na manatili sa kanya, at duraduraan lang ang aking hari? Ang sabi ni David, pabayaan mo siya. Ang Diyos na nagsabi noon sa kanya, marahil walang kamalay-malay si David sa bagay na sinabi niya. Umakyat siya sa bundok, tumanaw na umiiyak. 800 taon mula roon, umakyat ang anak ni David sa parehong bundok, tumanaw, iniiyakan ng Jerusalem, isang haring tinanggihan, at dinuraan nila ang kanyang mukha. Hindi nyo ba nakikita? Pareho mismo. Nakikita nyo yung salita na yun na dumadaan, na ganun din ngayon, palaging tinatanggihan ng karamihan. Kita nyo? At pinaniniwalaan ng kakaunti. Ngayon, kita nyo, hindi nila ito mapaniwalaan. Ang mga Griyagong yun, hindi nila siya makita-kita. Sila sa templo niyang tao. Aba, sabi nila, ang pangalan ng lalaking ito ay Jesus, taga Nazareth siya. Ngayon, isa lang ang pangalan ng mga tao doon noong mga panahong yun, gaya ng John, Jim. Nasabihin nila, John na taga Jeffersonville, Jim na taga New Albany, o parang ganoon, kita nyo? Ang sabi, ito si Jesus na taga Nazareth. Kanat noon sa karamihan na nabuntis ang kanyang nanay ng isang sundalo. Kita nyo? At ganoon na ang paniniwala nila. Ayan nga, tuloy, sinasabit ang sabi nila, ngayon, at ito si Jesus na taga Nazareth. Nakita nyo? Sino siya? Kita nyo? Hindi nila iyon maunawaan. Pero hayan nga, ang salitang ito para sa panahong yun. Noong nangangaral siya, ang sabi, sariksikin ninyo ang mga kasulatan. Iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. at nagpapatotoo sila kung sino ako. Kung hindi ninyo ako mapaniwalaan, kalimutan niyo na ako bilang isang talukbong, pero paniwalaan ninyo ang salita na nahayag. Ang dalaway saksi, sabi niya, nagsasalita ako at ang Ama ang nagsasalita para sa akin. Amen. Siya nga, aking ipinapangusap ang tungkol sa salita sa panahong ito at pinatototohanan ito ng Ama. Ngayon, saksi na ba yan para sa inyo? Ito nga, kita nyo, sa ganong para nito matutupad. Pansinin nyo sa ikalawang mga taga-Korinto ngayon, ang sa ikalawang mga taga-Korinto, ikatatlong kabanata, sa ika-anim na talata, nanahan ang Diyos sa lumang templo sa likod ng mga lumang balat mula sa mga Hudyo. Noong nahapak ang lumang tabing, ganon pa rin ang kalagayan ng mga Hudyo. Bulag siya kung sino siya noon, at maging kung sino siya pa rin. At pagkatapos ay inihayag ng Pentecostes kung sino ang totoo at buhay na Diyos noong nahapak ang tabing na yon sa dalawa, sa Diyos mula sa itaas. Bakit ginawa yon nung tabing na yon? Bakit dito ginawa yon? Bakit dumating ang ganong mensahe ngayon para gawin ang bagay na ginawa nito? Bakit ito dumating? Bakit? May isang tao na tatawag sana sa akin isang araw dito hindi pa kalaunan. Gusto raw makipagdebate sa akin tungkol sa kapanahunan ng iglesia na ang Diyos ay nasa kanyang banal na simbahan at mga bagay na tulad nun. At nalaman kong isa itong babaeng mga ngaral at kinalimutan ko na lang ang tungkol dito. Kita nyo, kung isa sana itong lalaki ay magiging ayos lang sana, magiging iba sana, pero dahil ganun nga, kahit anong silbi nang pupunta pa ako roon sa ibang bansa roon na alis tuloy ako sa isang pagtitipon dito para gawin yon. Kita nyo, kaya hinahayaan ko na lang sila. Inaakay ng bulag ang kapwa bulag. Sila'y mahuhulog kapwa sa hukay. Kaya ngayon, sa panahon ito, mangyari nga na ang matandang makadenominasyon at makatradisyon na tabing ay nahapak mula sa salita ng Diyos para ito ay mahayag. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Sinasabi ng tradisyon, ang lahat ng mga bagay na yan ay lipas na. Hayaan niyong tumimo ito ng kaunti. Ang mga bagay ay lipas na. Pero sa huling araw na ito, nahapak ng makatradisyong tabing at naritong nakatayo ang haliging apoy. Kita nyo, ito siya na iniahayag ang salita para sa araw na ito. Nahapak na ang tabing. Ngayon ang mundo, hindi pa rin nila ito mapanipaniwalaan. Kahit ano pa, hindi nila ito makita-kita. Hindi nila ito makita-kita. Hindi kasi ito ipinadala sa kanila. Tandaan nyo, hindi na hayag ang anak ng Diyos sa Sodoma. Ang dalawang mensahero lang. Siya nga. Ngunit ito, ang Diyos mismo sa laman ng tao ay nahayag kay Abraham, ang hinirang, at masdan niyo kung anong ginawa niya para ihayag ang kanyang sarili. At ngayon, alam ni Abraham noong matalos niya kung ano ang nasa isip ni Sarah sa likod niya. Ang sabi ni Abraham, tinawag siyang Elohim, ang iyong lingkod ay pansinin niyo ngayon. Para ito ay mahayag, may talukbong ang salita sa ibabaw nito sa lahat ng mga taon na nagdaan sa mga tao. Hindi ito maaaring magawa. Naalala niyo pa ba yung pangangaral na ipinangaral ko nung umagang umalis ako rito sa unang pagkakataon? Tungkol kina Goliath at David? Sabi ko, tingnan niyo yung nangahamon doon na sinasabing ang mga araw ng Himalay lipas na. Masdan niyo yung mga tape kapag ilalabas na ang mga yon. Masdan niyo ang bawat isa kung papaanong mas palinaw ito ng mas palinaw kung meron kayong mga pakinig para makinig. Kita niyo, mga mata para makakita. Ano? Sabi ko, hayong nakatayo ang dakilang ecclesiastical na daigdig doon na sinasabi sa siyentipikong panahong ito na hindi ito magagawa. Pero ang sabi ko, ang Diyos, sa liwanag na yon, bago pa man ito nakuhanan ng isang beses, hindi pa nakukuhanan kailanman. Dito yun sa may ilog doon. Hindi pa nila ito nakukuhanan ng litrato kailanman. Kita nyo? Sabi ko, sinabi niya sa akin na mangyayari ito. Tatawag siya at lalaganap ito sa mga bansa. At maging kay Dr. Davis ay sinabi, ikaw na hanggang elementarya lang ang edukasyon, hanggang ikapitong baitang lang ay mananalangin para sa mga hari at mga monarko, at magsisimula ng revival na lalaganap sa mga bansa? Sabi ko, yan ang sabi niya. At nangyari nga ito, kita nyo? Kita nyo, nangyari nga ito. Mangyari nga na hindi niya kailangan ng pagpapaliwanag. Tinupad niya mismo ito. Kita nyo? Tinupad niya mismo ito. Binibigyang kahulugan nito ang sarili nito mismo, kita nyo? Na tinatawag ang kanyang hinirang. Kita nyo? Mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay, ngayon ay nahayag na ito. Sinabi ko na tumayo roon si David, isang munting maliit na payat na lalaki na hukot ang likod. May tirador sa kanyang kamay. At aba, tiningnan siya ni Saul, ang pinuno ng asosasyon ng mga ministro. Ang sabi, aba, ikaw na hindi ka man lang dumaan sa pagsasanay. Sabi niya, titingnan ko nga kung mabibigyan kita ng isang PhD o kung ano, ipinasuot ang balutong yun sa kanya. Yun, nalaman niyang hindi yun angkop sa isang tao ng Diyos. Sabi, hubarin mo ang bagay na ito mula sa akin. Sabi, wala akong alam tungkol diyan. Sabi, hayaan mo akong humayo sa paraan na alam ko kung ano ang ipinanlaban ko sa leon, kung ano ang ipinanlaban ko sa oso. Siya nga'y tila isang manggugubat. Sabi niya, hayaan mo akong humayo sa ganitong paraan. At ang sabi nitong matandang gulayat, nagpadala ba kayo ng aso para labanan ako? Sabi, tutuhugin kita sa dulo ng aking sibat at ibibitin ang iyong bangkay sa ere at ipapakain yun sa mga ibon. Ang sabi ni David, humaharap ka sa akin bilang isang Pilisteo, hayat may isang baluti at sibat, at inaharap naman kita sa pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Masdan niyo ang propeta. Si David ang sabi, sa araw na ito'y pupugutan kita ng ulo mula sa iyong balikat. Amen. Oh, grabe. Alam niya kung ano ang taglay niya, kung sino ang sinasampalatayanan niya, at lubos siyang kumbinsido na may kakayahan siyang tukdin ang ipinagkatiwala niya sa kanya. Kita nyo, kaya nangyari ito ano tanuman. Iyang lumang sabi-sabi, ang mga araw ng Himalay lipas na, nabuwal na ang mga pader na yon, nakatayo pa rin si Jehovah ng hayagan na iniahayag ang kanyang salita. Iyong nalantad, siya nga. Pansinin nyo, nabulag din ang iglesyang Gentil sa talukbong. Pagkatapos na ito'y mahapak at ipinakita ang Diyos, ang eklesiastikal na tabing. Paano? Sa pamamagitan ng pagtatalukbong sa salita sa isang tao muli, yun mismo ang bigong makita ng Israel. Kung isasana itong anghel o kung ano, pinaniwalaan sana ito ng Israel. Pero dahil hindi maaring isang anghel, kaya't kinailangan na isa itong tao. Amen. Hindi maaring baliin ng Diyos ang kanyang salita sa mga huling araw, kinakailangan na ito'y maging parehong bagay muli. Kita nyo, ano ang bumulag sa Israel? Ang tao na yun, isa kang tao na pinagiging Diyos ang sarili mo. Yun ang dahilan kung bakit pinatay nila siya noon. At sa panahon din naman ngayon, sa dahilang dumarating ang mensahe sa pamamagitan ng tao at hindi sa mga anghel, kita nyo, hindi maaring baguhin ng Diyos ang pamamaraan niya. Baguhin ang kanyang salita. Sinabi niyang hindi siya nagbabago. Kita nyo, pansinin nyo, nangako, at ang mga Hentil ay kapwaring nabulag sa panahon ngayon, gaya ng Israel noong panahon na yon. Dahil ano? Sa talukbong. Ang Diyos na natatalukbungan sa isang tao, yon ang bumulag sa Israel. Pansinin nyo, binulag ang isa. Ang isa ay bubulagin nito. Doon sa isa ay ihayag naman nito ang katotohanan. Isasara nito ang mga mata ng ilan at bubuksan ng mga mata ng iba. Tingnan nyo, tumayo si Jesus at nagsabi, Bueno, ang pangalan mo ay Simon, at ang pangalan ng tatay mo ay Jonas. Sabi niya, Panginoong Diyos, kita nyo, si Felipe. Sabi niya, papaano mo po nalaman? Sabi niya, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. At ang sabi niya, Rabbi, kailan mo ako nakilala? Sabi niya, bago ka pa tawagin ni Felipe, nung nasa ilalim ka ng puno, nakita na kita. Sabi niya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Bueno, naroong nakatayo rin ng ibaroon na sinabi, Siya'y Beelzebub. Kita nyo, anong ibinunsod nito? Binuksan ang mga mata ng isa. Binulag naman yung iba. Anong sinabi ng mga saserdote? Aba, ang lalaking yun ay Beelzebub. Sinabi ng munting babae, alam kong darating ang Mesiyas na tinatawag na Yaong Pinahiran. Kita nyo, darating Yaong Pinahiran. Matagal kaming hindi nagkaroon ng mga propeta. Marahil isa kang propeta, ano pat darating Yaong Pinahiran? Hinihintay namin siya. Ito na ang mga huling araw para sa mga Hentil o para sa mga Hudyo. Sabi, ito ang huling araw. Kita nyo, pareho naghihintay ng isang Mesiyas ang Samaritano at Hudyo. Kita nyo, sabi, ito na ang panahon para magpakita siya. Alam namin na sa pagdating niya, ay gagawin niya ang mga bagay na ito. Sasabihin niya sa amin ang mga bagay na ito. Sinabi ni Jesus, ako nga siya, nabuksan ng mga mata niya yung mga saserdote na may nabulag. Ganoon sa tuwina ang ginagawa ng Ebanghelyo. Binubuksan nito ang mga mata ng ilan. Iniahayag ang katotohanan sa ilan. Habang binubulag nito ang iba pa, may dalawang lupin na layunin. Maaring tanggapin ng ilan ang anak na yon at tumingin ng diretso rito at nabubulagan pa rin sa iba na may tanggapin ito marahil at lalakad kasama ito. Iyon ang kaibahan. Kung papaanong ginawa ito sa bawat kapanahunan, ang Diyos ay nakatalukbong sa laman ng tao. Pansinin nyo, Nagtalukbong siya. Ang mga propetay ang Diyos na nakatalukbong. Sila ang salita ng Diyos, tama ba? Na nakatalukbong sa laman ng tao. Kaya hindi rin nila napansin ang ating Moises. Kita nyo, si Jesus. Pansinin nyo, natatabingan sa likod ng lumang balat ng badger doon sa lumang templo. Ang salitang nahayag sa mga tapyas ng bato. Ngayon, sisikapin kong makalis ng mga 20 minuto ngayon. Kung kaya ko, mga 11:30. Pansinin nyo, kung mapapansin nyo, nilampasan ko na ang ilang pahina rito, kita nyo, para di na humaba pa. Puputul-putulin ko na ang ilan para di na humaba masyado. Alam kong naiinitan na kayo. Pagod na. Sa likod ng lumang templo sa tabing, ano ba ang nasa likod doon? Ano si Jehovah? Ano ba ang nakatago sa likod doon? Ano ba ang itinatago ng tabing? Oh, hallelujah! Ano ang itinatago ng tabing? Itinatago nito ang salita. Ang tabing, lumang balat ng badger, ay nakatago. Itinatago ang salita sa kanilang mga matang natural. Sa likod nun din, ay ang tinapay na handog. Sa likod nun din, ay ang kalwalhatiyang sikaina. Pero nakatago itong lahat sa kanila. Nakatago itong lahat. Ang lahat ng kalwalhatian ng Diyos ay nakatago ron mismo sa likod ng lumang balat ng badger. Siya nga, nakatago sa matang natural. Nakatago ito ngayon din naman. Tinatawag itong isang grupo ng mga holy ruler, mga panatiko. Pero wala lang silang kaalam-alam sa bagay na nakatago sa likod nun. Yun ang di nila alam. Kita nyo, pagkatapos, noong ang Diyos sa awa ay hinapak ang tabing para makita nila. Ayan nga na labis-labis silang nababalutan ng kanilang mga tradisyon na sila'y nakatago pa rin ito sa kanila. Mapasa hanggang sa araw na ito. Katulad mismo ngayon, ang kalwalhatian, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang kalwalhatiang sikaina na dumarating sa mananampalataya. Ngayon, ang tinutukoy ko rito ay ang tunay na mananampalataya na ay binubunsod ang mga gawa ng Diyos at ang pananampalataya na dumating ang mga ito sa kanya para sampalatayanan ng salita ng Diyos. Nakatago ang lahat ng iyon sa mga matang iyon. Sinasabi nila, lipas na ang mga bagay na yan. Kita nyo, nabubuhay pa rin sila sa likod ng tabing. Wala na kayo sa likod ng tabing na iyon, mga anak. Nalantad na ang Diyos sa inyo. Noong isang araw, sina kapatid na Fred Sotman, kapatid na Tom Simpson, di ko alam kung nakarating siya rito o hindi. Ilan sa amin ang naroon sa isang simbahang Baptist at may sinabi yung ministro na tila maganda. At kaya nakapagsabi kaming lahat ng Amen, kaya't napatuwid ng liig ang lahat doon sa loob ng simbahan at napalingon. Kita nyo? Nakakita kami ng mumu na nagmula sa likod ng sikay na roon. Alam nyo na, at kami medyo nagalak na makasalo ng ganoon. Ang sabi namin, sa madaling salita, salamat po Panginoon, kita nyo? At noong ganoon na nga, ang mga taong ito'y labis na natatalukbungan na tinawanan lang nila kami. Hindi nila alam kung tungkol saan ito. Kita nyo, natatalukbungan pa rin sila. Kaya may ilan na nasa loob at ang ilan ay nasa labas. At kaya naman, pero ang Diyos nalantad mismo sa atin ay nakatago. Ganon din mapasa hanggang ngayon. Pagkatapos, nung ang Diyos sa kanyang awa ay hinapak ang tabing, nalantad siya ng hayagan. Pero labis-labis silang nababalutan ng kanilang mga tradisyon. Kaya nakatago pa rin siya mula sa kanila. Parehong ngayon, ang lahat ng kalwalhatiang iyon ay nakatago. Nakatago para sa atin kay Kristo, ang salita na siyang ating templo. Oo, ngayon, kinakailangan kong humukay pa rito ng mas malalim pa. Ipagpaumanhin nyo ang aking mga emosyon ngayong umaga. Pero, napakatagal nang nais kong ibahagi ito. Ako, napipigilan lang ako, kita nyo? Pansinin, ang lahat ng kalwalhatian na nasa Diyos ay nasa salita. Ang lahat ng mga pagpapalang nasa Diyos ay nasa salita. Nakatago ito sa di mananampalataya. Dahil sa mga tradisyon, nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Pero ang lahat ng ito'y na kay Kristo, ang lahat ng kung ano ang Diyos, kanyang isinalin mismo, kenosis, at napunta kay Kristo, at tayo kay Kristo ay nasa loob ng tabing. Bueno, ako'y na kay Kristo, sinasabi niyo, at pagkatapos, naniniwalang may tatlong Diyos, nagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, naniniwala sa lahat ng mga tradisyong ito at mga bagay na pinaniniwalaan nyo ng matatanda? Hindi. Nasa likod pa rin kayo ng tabing. Kita nyo, pumasok kayo sa tabing. Siya, si Kristo ay ang salita. O paano? Hindi ako naniniwala sa makalangit na pagpapagaling. Hindi ako naniniwala sa mga himalang ito at mga bagay na ganoon. Bueno, nakita nyo, kayo di pa nakakapasok sa loob ng tabing. Wala kayong kaalam-alam tungkol dito. Kita nyo, si Kristo ang salita. At kapag tayo nasa salita, na kay Kristo tayo. At paanong na kay Kristo ako, tapos itinatanggi si Kristo? Siya ang nagsabi mismo, wala ni isang salita ang may daragdag o may babawas. Paano kayo makapagbabawas at makapagdaragdag kung ganoon? Kita nyo, ipinapakita lang sa inyo kung anong tabing ang nakatabing sa inyo. Kita nyo, tayo na nasa Kanya. Kung ganoon tayo na nasa Kanya, ay nakatalukbong pa rin tayo sa mga reliyonist at mga profesor ng mundo. Kita nyo, ang ating kalwalhatian na kamit natin na tinatamasa, nakatalukbong pa rin tayo sa kanila ng mga tagalabas. Akala nila'y tayo baliw. Isang hibang muli. Kita nyo? Kita nyo? Siya nga. Pero tayo na narito mismo kay Kristo, nabautismuhan sa Kanya. Unang mga taga-Korinto 12. Na nasa Kanya. Tayo mga kabahagi ng kalwalhatiang ito. Kita nyo, pero hindi sa labas. Nakatunghay pa rin kayo sa loob. Itinatanggi ito, kita nyo? Kaya naman, ngayon, tayo inanyayahan sa Kanya para maging mga kabahagi ng lahat ng kung ano siya. Inanyayahan tayo sa Kanya na nakatago sa mga di mananampalataya sa pamamagitan ng tabing ng laman ng tao. Kita nyo, alam nila ang kaluwalhatiang yun. Nababasa nila ito. Nasa salita ito rito. Ang kaluwalhatian ng Diyos at mga bagay na ganoon. Isa lamang itong salita sa kanila. Sa atin, ito isang kahayagang patunay. Kita nyo, hindi na ito isang salita lang. Ito isang realidad na. Amen. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Yun ang salita. Pero ngayon nga'y nagkaroon ng liwanag. Hindi na yung salita. Yung liwanag na, nakikita nyo ba ang ibig ko sabihin? Ngayon, hindi lamang ito isang nasusulat na salita sa atin. Isa na itong realidad. Tayo na sa Kanya. Ngayon nasisiyahan tayo. Ngayon ay ating namamasdan Siya. Ngayon ay nakikita natin Siya, ang salita na inihahayag ang Kanyang sarili. Nakatago ito roon sa labas. Dahil bakit? Nakatabing ito sa laman ng tao. Kita nyo? Oh, sinasabi nila, ang grupo ng mga taong yun, saang eskwelahan ba sila nag-aral? Ano bang edukasyon ang naabot nila? Saan? Ano ba ang pinagmulan nila? Ano bang grupo ang kinabibilangan nila? Kita nyo? Kita nyo? Hindi nila ito mauna-unawaan. Sinabi ng isang tao sa isa pang tao nung isang araw, sabi, kailangan mong maging kaanib sa isang denominasyon para maging isang Kristiyano. Sabi niya, isa akong Kristiyano. Hindi ako kaanib sa alinman sa kanila. Sabi, inalis ng Diyos ang cancer na ito sa akin. Sabi, ngayon, ano ang tingin mo tungkol doon? Isa pa palang doktor. Sabi niya, ipakita mo sa akin ang mga denominasyon na ginaganap ito. Kita nyo? Bueno, kita nyo? Nakatabing pa rin. Nasa loob tayo ni Kristo. Ngayon, katulad noon, nakikita siya ng lahat ng mga tunay na mananampalataya, ang salita ng pangako para sa panahong ito na nahayag ng lantaran. Malaking salita yon kung maunawaan nyo, kita nyo? Kita nyo? Lahat ng mga tunay na mananampalataya na nasa salita ay nakikita ang Diyos ng lantaran. Nahapak na ang tabing at nakatayo ang Diyos ng lantaran sa inyo. Nahayag. Kita nyo? Ang Diyos ay nahayag ng lantaran. Para magawa ito, kinakailangang mahapak muli ang lumang makatradisyong tabing ng ating denominasyon. Para talagang makita kung ano ito. Kinakailangan niyong lumabas mula sa ganong bagay, kita nyo? Hindi nyo ito magagawa kailanman dahil patuloy nilang hahatakin para itakip ang tabing na yon sa harap nyo sa bawat pagkakataon. Oh, wala namang mapapala ng kahit ano riyan. Pero dito'y nasusulat ito at dito'y nahayag ito. Kita nyo? Kita nyo? Ngayon, papaano kung tumanggi ang isang tao na makita ang araw, sasabihin, oh, hayan, alam kong sinabi ng Diyos, pagkaroon ng liwanag, pero walang ganong bagay. Magpupunta ako sa ilalim na silid ng bahay. Ako nga'y maring tumatanggi na makita ito. Baliw yung tao. May kung anong diferensya sa kanya. May diferensya ang isang lalaki o babae na nakikita naman ang pangako ng Diyos at nakikita ito na nahayag at pagkatapos ay tatangging paniwalaan ito dahil hinahatak pababa ng denominasyon ng tabing. Kita nyo? natatalakbuhan. Para magawa ito, kinakailangang masira ang makatradisyong tabing ng ating denominasyon sa pamamagitan ng Espiritu ng Apoy at Tabak ng Diyos na siyang kanyang salita. Ang kanyang salita sa tuwi na ang kanyang tabak. Kita nyo? At kinuha niya ang kanyang tabak noong araw na yon na puno ng apoy at hinapak ang tabing na yon mula itaas pababa. Ganon din ang ginagawa niya gamit ang siyaring tabak sa panahon ngayon. Hindi kredo ko, aklat ko ng mga kredo, aking katekismo, kundi ang tabak ng Panginoon, kita nyo, ang humahapak sa tabing. At makikita nyo ang Diyos na nakatayo ng lantaran na nahayag sa kanyang salita. Napakagandang tanawin na mamamasdan. Kita nyo, bueno, ang Espiritu Santo at apoy ng Diyos, ang kanyang tabak, ang humapak dito. Hinahapak ng salita ang tabing ng denominasyon. Bueno, kung sinabi mo lang ang salita at hindi umubra ang salita, anong silbi na narito ang tabak at sasabihin, hindi nito kayang humapak? Sasabihin, at hindi ba ito makahapak? Pero kung ilalapag nyo ang tabak na yon ng Diyos doon at matyaga ng paghapak nun, ito'y hawak ng isang itinalagang kamay na ipinadala para gawin yon. Kita nyo, hahapakin ito para magbukas at ayun siya. Hayun na ipinapakita nito ang Diyos ng lantaran, ang dakilang Jehova. Iyon ang kanyang salita na nahayag, ang bahaging ipinangako para sa araw na ito. Nakukuha niyo ba ito? Kita niyo? Kapag ang tabak, ang pangako para sa panahong ito, sa araw na ito, bagay na dapat maganap, at kukunin ng Diyos ang kanyang tabak at hahapakin ang tabing ng denominasyon at hahatakin ito, at iahayag ang kanyang sarili at ipapakitang naroon siya na siya pa rin haliging apoy. Pansinin nyo, yun ang salita na nahayag para sa mga pangako sa panahong ito. Nakikita natin ito na gaya ng pagkakita ni Pedro nung sabihin niya, Panginoon, kanino kami tutungo? Pagkatapos na makita ito, saan kami tutungo? Ano bang iglesia ang maaari naming aniban? Gayong isinilang kami sa isa. Kita nyo, ano ang magagawa nyong, ano pang denominasyon ang sasalihan nyo pagkatapos na malaman nyo ang mga katotohanan ito? Kita nyo, gayong sila, bawat isa, ay tinatanggihan ito. Talagang bawat isa sa mga denominasyon ito, wala akong alam na denominasyon na magsasabi o gagawa ng isang bagay para rito. Tama, siya nga, nagsimula ako sa mga biyahe papunta rito, kung saan 42 iglesia sa isang lugar lang ang nagsabing susuporta. Pagdating ko roon, wala ako maski isa. Sinabi ng bawat isa sa kanila, naniniwala kasi siya sa walang hanggang seguridad. Nagbunsod yun na mag-alisan ng mga legalista. Sabi ng isa, nagbabautismo kasi siya sa pangalan ni Jesus. Nagbunsod yun na mag-alisan ng iba pa sa kanila. Kita nyo? Kaya sabi ng isa sa kanila, naniniwala kasi siya sa binhi ng serpiente. Wala namang binhi ang serpiente. Nagbunsod yun. Sinabi ng Biblia, papag-aalitin ko ang binhi ng babae at ang binhi ng serpiente. Kita nyo? Nakikita nyo roon? Ito, ang tabing ay inalis na sa salita. Kita nyo? Tama, inihayag ito sa mga sanggol. Ito'y inalis na. Nakikita na nila ito. At magiging tulad ng sinabi na minsan, tama, kung ganoon, magiging tulad ng sinabi minsan, kapag nakita ninyo, kapag naalis na ang tabing na ito sa salita, kapag naalis na ang mga tradisyon sa salita, katulad ng sinabi minsan ni Jesus, kapag nakita ninyo ako, nakita ninyo ang Ama. Kita nyo, ang Diyos at ang kanyang salita ay isa. Ngayon, naunawaan nyo na, kapag nahayag ang salita, ano ito? Kita nyo, sabi ni Jesus, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Iniisip ninyong meron kayong sumasampalataya kayo sa Diyos, kaya't sumampalataya rin naman kayo sa akin. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, kung ganoon ay huwag kayong sumampalataya sa akin. Ngunit kung ginagawa ko ang mga gawa, ako at ang aking Ama ay isa. Kapag nakita ninyo ako, nakita nyo na ang Ama. At kapag nakita nyong nahayag ang salita, makikita nyo ang Diyos Ama. Dahil ang salita ay ang Ama. Ang salita ay Diyos. At ang salita na nahayag ay ang Diyos mismo na kinukuha ang sarili niyang salita at iniahayag ito sa gitna ng mga mananampalataya. Walang makagagawa na buhayin ito kundi ang mga mananampalataya. Mga mananampalataya lang. Hindi nito, maaari kang kumuha ng trigo at itinim ito sa isang ibang uri ng lupa. Hindi ito kailanman tutubo. Pero hayan nga, kinakailangan nitong magkaroon ng partikular na pataba sa lupa para makapagpatubo ng trigo. At kung ang pataba sa lupa ay hindi Hindi na hindi tutubo ang trigo sa patabang yon. Hindi nga ito kailanman tutubo. Kaya kahit saan mahulog ang salita, kung hindi ito mahulog sa tamang uri ng puso. Sinabi yun ni Jesus, nahulog ang ilan sa daan sa mabatong lupa at dumating ang mga ibon sa himpapawid at tinayin ito. At pagkatapos, ang sabi niya, nahulog ang ilan sa mga tinik at mga dawag na tumubo at nasakal agad-agad, sinakal ng mga tradisyon, mga denominasyon, mga layaw ng sanlibutan ito. Pero ang sabi, napunta ang ilan sa mabuting lupa at namunga ng tig-isang daan. Sabi, iyon ang kaharian ng Diyos. Ganun nga ito, kita nyo? Talagang hindi ito paniniwalaan ng ilan. Ang ilan ay maniniwala naman ng konting panahon. Katulad ng mga alagad, sumunod sila sa kanya. Marami sa kanila, sumunod sa kanya yung 70 sa loob ng maraming taon para lang tuklasin. Halos isang taon at kalahati o 2 taon para lang tuklasin hanggang sa may makita sila sa kanya na kung anong para tuklasin sa kung ano bang paraan siyang nagkaroon ng kapangyarihan para magawa ang mga bagay na ito. O tulad ng isang paa ng kuneho, isang salamangka na kung anong uri, kung anong bagay kaya napapalabas niya ang ganitong mga bagay, kung papaano niya natatalos kung ano ang nasa puso ng mga tao at kung ano ang iniisip nila. At nalaman nila sa wakas, nung sabihin niya na siya'y bumaba mula sa langit, siya'y ang salita mismo. At nung malaman na nila, ayat sobra-sobra yun para sa kanila, sabi nila, walang tao ang makaunawa nito at lumayo sila sa kanya. Yun yung mga nahulog sa dawagan. Bumabalik ito sa ganun ding bagay sa bawat kongregasyon. Meron kayong mga kunwang mananampalataya, mga di mananampalataya, at mga mananampalataya. Naroon ito sa bawat kongregasyon. Makikita mo sila palagi. Ang ilan sa kanila'y nagkukunwari na parang mga mananampalataya. Iyon ang pinakamasahol na uri. At pagkatapos, meron sila ng mga talagang di mananampalataya. Hindi kanya gagambalain. Lalakad lang siya palayo at iiling-iling. Pero yung mga kunwang nananampalataya, nagsasabi silang mga mananampalataya araw sila. Iyon ang uri. Iyon ang uri na dapat niyong bantayan. Yung mga kunwang mananampalataya nga. At pagkatapos, may ilang tunay na mananampalataya. Nakikita niyo ba silang tatlo roon? Naroon ang mga di mananampalataya. Pagkasabi niya, kainin ninyo ang laman ng anak ng tao. Oh, grabe, yun ang dumali. Ang iba'y mga kunwang mananampalataya na natili sila, katulad ni Judas, hanggang sa dulo mismo. Pero heto nga ang mga tunay na mananampalataya na din nila ito kayang ipaliwanag, pero sinampalatayanan nila ito. Ano tanuman? Nagpatuloy sila. Noong ang tabing, ang tradisyon ng mga di mananampalataya ay inalis, makikita niyo ang Diyos. Kapag inalis na ang tabing ng mga tradisyon, makikita niyo ang Diyos ay Diyos pa rin ng kanyang salita. Tinutupad pa rin niya ang kanyang salita. Siya'y ang Diyos, mayakda ng kanyang salita, na nakatago sa likod ng mga tabing na balat sa iba. Oo, tama. Sa mga hindi makapunta sa likod ng tabing, nasa likod pa rin siya ng mga tabing na balat. Pansinin, pagkatapos nga'y magiging bahagi tayo niya, dahil kayo ang tabing na nagtatalakbong sa kanya. Kayo'y bahagi niya, hanggat nasa inyo si Kristo, kung papaanong si Kristo ay mula sa Diyos, dahil ang Diyos ay nasa kanya, nagpaging Diyos sa kanya. At kung papaanong nasa inyo si Kristo, ang pag-asa ng kaluwalhatian, kayo'y naging bahagi ni Kristo, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Kita nyo, kayo'y naging bahagi ni Kristo hanggat nakatago si Kristo sa inyo. Pagkatapos, ito'y natatalukbungan sa mga di mananampalataya, pero alam nyong sina sa inyo, ikaw ang nagsisilbing templo ni Kristo na nasa likod ng tabing na yon, na balat. Kung ganoon tayo, sa likod, dahil sa tabing na ito, ang tabing muli sa laman ng tao, kaya't itinatago ang Diyos, ang salita, mula sa di mananampalataya. Gaya ng nasusulat, kita nyo? Nasusulat, kayo ay mga sulat na nasusulat. Sabi ng Biblia, ngayon, ano ang sulat? Isang nakasulat na salita. At kayo'y nakasulat. Sa madaling salita, mababasa nyo ito ng pagganito. Kayo, sabi nito, kayo mga sulat na nasusulat o kayo ang salita na isinulat na hayag. Walang maaaring idagdag dito. Hindi nyo maaaring sabihin, ako'y isang sulat na nasusulat at namumuhay naman ng ibang uri ng kung ano maliban sa kung ano ang isinulat nito. Dahil walang maaaring idagdag o ibawas. Habang sinusulat ni Dr. Lee Dale itong inaabangang aklat na ito, nais kong makita nyo ito pagkatapos. Narito si kapatid na Vail, narito lang siya. Nakita ko siya sa labas kanina. Sa palagay ko, di lang siya makapasok. Kaya't nagsusulat siya ng isang aklat doon. At talagang kahanga-hanga po tungkol sa kapanahunan ng Laodicea at ibig kong kayo, malapit na itong lumabas sa mga panimbagan. Mangyari nga na nasa huling pagbasa na namin ito ngayon at isinusulat at pinag-uusapan namin ito roon, kita nyo, yung tungkol, ang lahat ngay lumapit na sa akin, sinasabi, kapatid na Branham, yung pitong kulog na iniubong ng tinig at sinabi niya, huwag mo itong isulat, kita mo, kundi isara mo ito. Sabi, ang pitong kulog yon na mahayag sa mga huling araw, kita mo, pitong kulog ba yon na magsasaysay sa atin? Ngayon, hindi ba tila napakaganda nun? Kita nyo? Pero bantayin nyo kung ano ang sinasabi nyo kapag sinasabi nyo yon. Sabi niya, tiyakin mo na hindi mo ito isusulat, kita nyo? Umugong ang pitong kulog na ito, kita nyo? At sinabi niya, huwag mong isulat yon, kita mo? Bagkus, ito'y seselyuhan sa aklat hanggang sa mga huling araw. Ngayon, mayroong tao, marami ang nagsasabi sa akin, at may mga teologo na nagsabi, kapatid na Branham, kung ang Panginoong Diyos, sabi, kung sa karanasan mo na ibinigay sa iyo ng Panginoon para sa kanyang bayan, mapagpakumbabang sinasabi ito, sabi, magiging karapat-dapat ka na sumulat ng isang Biblia mismo ng iyong salita, kung ihayag ng Diyos, sabi ko, maaring totoo yan, kita nyo? Sinusubukan niya akong huliin, kita nyo? Sabi ko, pero kita mo, hindi ko magagawa yun. Sabi niya, bakit di mo magagawa? Nasa iyo na ang lahat ng kwalifikasyon. Sabi ko, pero tingnan mo, hindi ka maaaring magdagdag ng isang salita o magalis man. Kita nyo? At sabi niya, bueno, kung ganoon, yung pitong kulog, kita mo? Sabi, hindi ba't yung pitong kulog na uugong, hindi ba't magiging isang kapahayagan yun na ibibigay sa isang tao? Sabi ko, hindi, Ginoo, dahil pagdaragdag yan ng isang bagay rito o pag-aalis ng isang bagay rito, nahayag na itong lahat doon at binuksan na ng pitong tatak ang kapahayagan ng kung ano yun. Yun nga ito, kita nyo, nasa salita pa rin ito. Nakita nyo, hindi kayo maaaring lumabas sa salita yun. Hindi nito iiwan ang salita. At hindi kailanman iiwan ng Espiritu ng Diyos ang salita. Mananatili ito mismo sa salita na binubulag ang ilan at binubuksan ng mga mata ng iba sa tuwing ay ganoon ang gagawin nito. Kayo'y mga sulat na nasusulat na binabasa ng lahat ng mga tao. O kayo'y sinasalin ko yun. Kukunin ko sa ganito, kita nyo? Kukunin ko ito sa ganito. Kayo'y mga sulat na isinulat dahil hindi ka maaaring magdagdag dito na binabasa ng lahat ng mga tao. Nahayag na salita ng Diyos sa madaling salita. At sina Pedro at Juan para ipakita ito, noong nagpunta sila roon, napag-unawa nilang sila'y mga mangmang at walang pinag-aralan. Wala silang edukasyon, pero napansin nilang nakasama nila si Jesus. Kita nyo, sila'y mga mangmang at walang pinag-aralan, pero sila'y mga sulat na nasusulat. Kita nyo, nabasa na nakasama nila si Jesus dahil iniyahayag ni Jesus ang kanyang sarili sa pamamagitan nila. Si Kristo na nakatalukbong sa kanilang laman, nahayag, pinaging buhay, tulad niya noon kay Moises. Noong na kay Moises ang salita, siya ang Diyos na nasa laman. Noong na kay Jesus na ito, ang Diyos ito na nasa laman. Kita nyo, ang bagay lang na ginawa niya ay baguhin ang kanyang maskara, hindi ang kanyang salita, hindi ang kanyang kalikasan. Siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Binago lang niya ang kanyang anyo. Nagbago siya mula kay Noe patungo kay Moises. Nagbago siya mula kay Moises patungo kay David. Mula kay David patungo kay Joseph. Pababa hanggang sa dumating siya sa kapuspusan ng pagka-Diyos sa laman. Kita nyo, ito'y ang siya pa rin Diyos. Amen. Amen. Sana'y tumimo yun ng husto. Kita nyo, ito ang siya rin Diyos, pero nagsusuot lang siya ng panibagong talukbong. Kita nyo, nagsusuot siya ng panibagong talukbong. Ginawa niya ito sa mga reformista. Nagsuot ng isang talukbong. Nagsuot ng isang talukbong. Hanggang sa wakas, nakarating ito sa kapanahunan ng Lutheran. Pababa sa iba pang kapanahunan. Pagkatapos sa wakas, ay nakarating ito sa kakumpletuhan. Bago ito dumating, isang propeta ang lumilitaw ubuli. Ang ginagawa nito, iniaaninag nito ang salita. Ipinapakita rito, inihahayag kung ano ang mga nangyari noon, kung ano ang mga hindi pa naresolba, na ang iglesia ay magiging walang, hindi na magiging walang pagkaunawa. Pagkatapos, kapag unti-unti na itong nawawala sa eksena kung ganoon, tulad ng sinabi ni Juan, ako'y kailangang bumaba, siya'y kailangang tumaas. Pagkatapos ngay, Tumutugay-gay ang lahat-lahat patungo sa kanya. Siya ay ganap na nahayag kay Luther, Wesley at sa kapanahunan ng Pentecostal at pababa ng pababa na ganap na siyang nahayag. Kita nyo, bumababa ang paghahayag mismo ng Diyos ay nahayag. Nakikita siya ngayon pansinin na tinutupad ang kanyang mga pangako para sa araw na ito tulad nila noon. Ngayon, si Moises ang salita noong panahong yon dahil ibinigay ang salita sa kanya para sa panahong yon. Si Moises, si Joseph ang salita sa kanyang panahon na eksaktong inilalarawan si Kristo. Kita nyo, bawat isa sa kanila noon ay ang salita. At nung dumating na si Jesus, siya ang salita sa kapuspusan nito dahil ang buong plano ng pagtutubos ay nakasalalay sa kanya. Ang buong plano ng pagtutubos ay di nakasalalay kay Moises, di nakasalalay kay Joseph, di nakasalalay kay Elias. Kita nyo, bahagi lang sila ng salita na tumuturo rito. Kita nyo, ngayon pansinin, panatilihin nyo ito sa inyong isipan. Heto nga ito, gaya ng sinasabi ko, kita nyo, ang buong plano'y wala sa kanila. Tumuturo lang sila rito. Sa makatwid, pagkatapos niya, ang kapuspusan, hindi na tayo makatuturo ng iba pa. Tumuturo ito pabalik sa kanya sa salita. Ito ang kumpletong kapahayagan. Walang may daragdag o may babawas dito. Ayan ang kumpletong kapahayagan. Ang lahat ng iyon, isang anino mismo na siya'y darating. Pero nung dumating na siya, siya yaong kaganapan. Mga Hebreo 1, ang Diyos sa iba't ibang panahon ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga tabing, mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito'y sa pamamagitan na ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Ayan nga, nalantad doon sa Kalbaryo, ang anak ng Diyos ay nalantad niya. Pansinin nyo, pinaging buhay. At ngayon, kapag nahayag ang salita sa mga sisidlan na tao, mga talukbong, ito'y ganap mismong salita na natutupad sa araw na yon na bumabalik sa Diyos. Yamang mga nabautismuhan na sa Kanya, ayon sa unang mga taga-Korinto 12, tayo na pagkikilala kasama Niya. Amen. Sinabi kong kalahating oras lang, pero pwede pa ba akong magtagal ng konti? Kita nyo, tingnan nyo, di ko talaga ito maaaring palampasin dito. Pansinin nyo, napagkikilala kasama niya. Ngayon pansinin, ilan bang mga mamamayang Amerikano ang narito? Itaas nyo ang iyong mga kamay. Sige, kayo isang mamamayang Amerikano. Kung ganoon, napagkikilala kayo kasama ng bansang ito. Kung ano man ang bansang ito, ganoon kayo. Tama ba? Kayo'y para sa kalulahatian nito at kayo'y para sa kahiiyan nito. Napagkikilala kayo kasama nito. Kayo'y isang Amerikano, kaya naman kayo ay ang Amerika. Hallelujah! Kasama ako noon ni George Washington nung tinawid niya ang Delaware. Napagkikilala ako kasama niya. Siya nga, kasama ako ni Abraham Lincoln sa Gettysburg Address. Nakatayo ako roon. Kasama ako noon ng mga sundalo sa Guam, kayong kanalakihan. Nung itinaas niyo ang watawat na yon, naroon ako. Amerikano ako. Napagkikilala ako kasama nito. Amen. Ngayon, para maging isang Amerikano, anuman ang kanyang kahihiyan noong revolusyon, dala ko ito dahil isa akong Amerikano. Siya nga. At bilang isang Kristiyano, napagkikilala ako kasama niya. Amen. Kasama ako ni Noe nung pumasok siya sa daong. Kasama ako ni Moises nung lumabas siya sa Egypto. Amen. Ako si Elias sa bundok ng Carmel. Siya nga po. Luwalhatiin ng Diyos. Kasama niya ako nung ginawa niya yon. Kasama niya mismo ako. Pinagkakakilanggan ko ang aking sarili sa kamatayan niya roon sa Kalbaryo nung namatay ako sa mga bagay ng sanlibutan. Sa aking sarili at lahat ng mga tradisyon, napagkilala akong kasama niya. Napagkilala akong kasama niya nung umaga ng Pasko ng pagkabuhay, nung nagbangon siya mula sa mga patay. Napagkilala akong kasama niya nung araw ng Pentecostes, nung bumabang Espiritu Santo na gaya ng isang mahagibis na hanging malakas. All that he was, I am. Napagkilala ako kasama niya. Ang lahat ng siya ako, ang lahat ng ako'y siya. Amen. Sa pagkamatay natin sa kanya, ay napagkikilala tayo kasama niya kung ano siya ay ako. Amen. Kung ano ang bansang ito ay ako. Ipinagmamalaki kong maging ganoon. Handa akong pasanin ang kahiyan nito. Handa akong pasanin ang katustaan para maging Amerikano. Siya nga. At aking dinodoble yon kay Yesus Kristo ang lahat ng siya kailanman ay ako. Gusto kong mapagkilala kasama niya. Ang mga alagad noong bumalik sila, inisip nila habang sila'y pinagtatawanan at binabansagan ng lahat ng kung ano-ano, inisip nilang isang malaking karangalan yon na pasanin ang katustahan ng kanyang pangalan. Masaya ako sa araw na ito na maging isa sa kanila na napagkikilala kasama ng salita na si Kristo, napagkikilala kasama niya. Yamang nabautismuhan sa Kanya ay napagkikilala tayo, napagkikilala sa Kanyang wangis, napagkikilala kasama ng Kanyang salita na Siya. Kung na kay Kristo ako, ako ang Kanyang salita, dahil Siya ang salita, at kung ano Siya ay ganoon ako. Amen! Naunawaan niyo ba ito? Bueno, ang salita na nahayag o inihayag sa kapahayagang niyon doon, mangyari nga na saan ako inilalagay noon.
He is that Shekinah glory. I'm part of it.
Kung siya yung kalwalhatiang Shekinah, bahagi ako nito. Amen.
Oh,
amen.
Right.
Siya nga, ang salita mismo ay nahayag. Inihahayag ang sarili nito. Isipin nyo, ang mga hiwaga ng Diyos ay ipinabatid sa atin sa panahong ito na siya ring makalangit na mensahero na ipinakilala sa kanila noong mga panahon na yon. Pansinin nyo, ang siyaring haliging apoy na nagpadala kay Moises, ang siyaring haliging apoy na nakay Moises na sumulat sa Biblia, ang siyaring haliging apoy na nakatagpo ni Pablo sa kanyang daan patungong Damasco, at isinulat ni Pablo ang bagong tipan. Alalahanin nyo, sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan, isinulat lang nila kung ano ang nakita nila, pero si Pablo'y may kapahayagan. Hinugot niya ito dahil nakatagpo niya ang haliging apoy mismo, at isipin nyo, ang sharing noon si Joseph, isinulat nilang lahat kung ano ang nangyayari noon. Ang lahat ay sumulat noong panahong yun. Pero noong dumating sa eksena si Moises na sa kanyang kapahayagan, nakatagpo niya ang haliging apoy at nahayag kay Moises sa mga bagay-bagay ng Henesis. Isinulat niya ang unang apat na aklat ng Biblia. Isinulat niya ni Moises. Tama ba? Dahil nakatagpo niya ang Diyos sa anyo ng haliging apoy na nakatalukbong sa haliging apoy. Noong makatagpo siya ni Pablo sa daan, isinulat lamang ng mga alagad kung ano ang nakita nilang ginawa niya. Pero si Moises ay nagkaroon ng kapahayagan. Nagpunta si Pablo sa Ehipto sa loob ng 3 taon at nag-aral at nakitang ang Diyos ng lumang tipan ay si Jesus ng bago, ang kapahayagan. Hindi ako naging suwail sa makalangit na pangitain. Siya nga, tama. At isipin niyo ito, ang parehong haliging apoy na bumaba sa mga taong yun na sumulat ng Biblia ay ang parehong haliging apoy rito ngayon na ipinapaliwanag ang Biblia. Amen! Lapis natin siyang pinapasalamatan dahil diyan. Talagang pareho, napakalaking kaaliwan, napakadakilang pagkakakilanlan. Labis akong nagagalak na mapagkilanlan doon na hindi ko alam ang gagawin. Mas gugustuhin ko pang mapagkilanlan doon kaysa sa lahat ng Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran at lahat ng iba pa sa kanila. Ang mapagkikilanlan sa salitang yun kung saan naroon ang kalwalhatiang Shekinah at kapahayagan. Ang haliging apoy na nagpapakita ng lantad sa gitna natin, ipinapakilala na tama ang mensahe, katulad ng ginawa niya noon sa bundok ng Sinai. Alalahanin niyo, bago dumating ang tunay na mensahe, nangaral si Moises at pinangunahan niya sila palabas ng Ehipto. Pero dun, bago inilatag ang totoong mga utos, nung dinala ang mga tatak, bumaba ang Diyos sa harapan ng mga tao at pinatunayang ipinadala niya si Moises. Tama ba? Sa isang haliging apoy na sinabi ni Moises na nakita niya sa isang kahoy at nakipag-usap sa kanya. Oo, sa mga huling araw na ito, ang makita ang parehong haliging apoy na yon na nasa kalagitnaan natin mismo na sinasaysayang siya pa rin salita. Hindi lang yon, kundi ipinapaliwanag ito sa pamamagitan ng pagpapakita nito at pagpapatunay nito na ito ang katotohanan. Kaya wala ni isamang paraan ng mga tao para hindi manampalataya, maliban na sinasadya talaga nila. At pagkatapos, siya na sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na matanggap ang pagkakakilala sa katotohanan, ay wala ng hayang natitira pa para sa kasalanan. Pansinin nyo, ang parehong haliging apoy na ipinadala noon kay Moises at kay Pablo na sumulat sa Biblia, ngayon ay ipinadala para ihayag ito. Ang biyaya ng Diyos, ang di nagbabagong Diyos, ay tinutupad ang mga pangako ng Mateo 28. Narito, ako'y sumasa inyong palagi. Tinutupad ang San Juan 14:12. Ang mga gawang aking ginagawa, gagawin din ninyo. Tinutupad ang San Lucas 17:28-29, sa huling mga araw, ang anak ng tao ay mahayag. Kita nyo? Kita nyo? Malakias 4, narito, aking isinusugo si Elias na propeta na magpapanumbalik sa pananampalataya ng mga tao pabalik sa orihinal na salita. Kita nyo? Papaanong ito? Kita nyo? Oh, grabe! Namatay siya para ihayag ang kanyang sarili sa atin. Ngayon ay mamatay naman tayo sa sarili para ihayag siya sa iba. Tayo ngayon mamatay dapat sa mga tradisyon at mga bagay-bagay para ihayag siya sa iba. Tayo mamatay dapat sa mga denominasyon para ihayag siya sa iba. Pansinin nyo, nasa loob noon ng matandang templo ang kalwalhatiang Shekinah. At ang liwanag ng Shekinah ay nasa ibabaw ng salita. Ang salita ay isang binhi. Inilabas nito ang tinapay na handog sa mga mananampalataya lamang. Ang dugo rin ay nasa tipan. At ang dugo ay ang tubig na bumubuhay sa butil, sa trigo, sa binhi, na yaong salita. Tulad ng sinabi ni Jesus kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso, at pagkatapos, muli sinabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Hinampas ni Moises ang bato sa ilang para iligtas ang isang nag-iingalong bayan o para makapagpalabas ng tubig. Hinampas ng Diyos si Jesus para ilabas ang Espiritu mula sa kanya. Para sa isang bayang naghihingalo, lumabas ang dugo sa kanya na ito ngay ang tubig ng paghuhugas sa pamamagitan ng salita, kaya't nagbibigay ng buhay sa binhiyang tubig. At tinilabas nito ang kalwalhatiang Shekinah, niliwanagan ng salita na naglabas ng tinapay na handog. At ang tinapay na handog ay para lang sa isang piniling bayan. Tama ba? Ngayon, pumapasok tayo sa tabing, papasok sa tabing na papunta sa kanyang presensya, kung saan naroon ang salita. Hindi kredo, ang salita, doon sa loob ay makikita ang kalwalhatiang Shekinah. Ang Shekinah, ang kapangyarihan, ang Espiritu Santo na nagniningning sa salita. Inilalabas ang pangako na ipinapakita na nasa likod kayo ng tabing. Amen! Tinawid ko ang mga nahapak na tabing kung saan kalwalhatiin pagparam di maari. Hallelujah, hallelujah! Ako'y nabubuhay sa presensya ng hari. Tinawid ko ang mga nahapak na tabing kung saan kalwalhatiin pagparam di maari. Ako'y nabubuhay sa presensya ng hari. Ang lumang balat ng badger, mga denominasyon ay hinapak na. Pumasok na ako roon sa kalwalhatiang Shekinah at nakikita ko na ang salita. Nakikita ko ang haliging apoy na kumikilos. Nakikita ko ang salita na nahayag. Kung ano ang sinabi niya na gagawin niya sa mga huling araw na ito. Hayat nakikita ko itong lumalago. Nakikita ko ang mga anak na kinakain ng tinapay na Shekinah na nagmumula sa paghihinog ng salitang yon na mga nananampalataya rito. Amen! Napakagandang oras na kinabubuhayan natin. Kita nyo, ang Shekinah ay nasa ibabaw ng salita, at sa ilalim nun ay ang tinapay, at naroon ang dugo na iwinisik na nagbibigay rito ng tubig, ang Espiritu nagbibigay buhay sa salita, at ang ilan ang nakabasa na, nakarinig na nung tape ng ang paglilitis. Sige, marami nga sa inyo, makikita nyo roon na kinakailangang lumaki ang salitang yon. Upang lumaki, kinakailangan na nasa tamang uri ng lupa. Kita nyo? At kapag nangako ang Diyos at tumama ito sa pusong ganoon, hinding-hindi nga ito maaaring mabigo. Naghintay noon si Noe ng 120 taon. Naghintay si Abraham ng 25 taon sa bata. Sinabi na ng Diyos at sapat na yon. Kita nyo? Ano ito? Naroon ang salita na dinidinigan ng pananampalataya na sinasampalatayanan nito. Kaya nagbunga ito ng mga resulta. Nagbunga ito ng isang anak. Nagbunga ito ng ulan. Nagbunga ito ng baha. Nagbunga ito ng birhen na naglihi. Isang propeta ang nagsabi, isang birhen na maglilihi. Walang arinlangan na bawat munting kabataang babae noon ay nagpunta't nagantana ng damit ng sanggol. Bueno, itong propetang Isaias na ito'y napagkikilalang propeta na pinagtibay ng Diyos. At sinabi ng Panginoon, isang birhen na maglilihi, bibigyan ko sila ng isang supernatural na tanda, isang dakilang tanda, isang birhen na maglilihi. Kaya noon, lahat sila ng mga tao, sila ng mga mananampalataya, tulad yung lahat, at napakinggan nila ang propetang yun na sinabi yun. Kaya bawat munting batang babae, hayat ang sabi tuloy ng bawat lalaki, mga anak na babae ko yan, siya nga po, nagpunta ang lahat at bumili pa ng mga sapatos ng sanggol at ng perdiblet lahat na naghahanda na mismo Dahil alam nila na ang babaeng yun ay magkakaroon mismo nito. Lumipas ang henerasyong yun at sa isip-isip nila, ang napagkikilalang propeta na yun na pinagtibay ng Diyos, papaanong nakapagsabi siya ng bagay na mali, dapat na mangyari ito. 800 taon ang lumipas at ipinaganak nga ng babaeng sanggol. Ang kalangitan at lupa'y lilipas, ngunit ang aking salita'y hindi lilipas. Mangyayari na sa mga huling araw, sabi ng Diyos, kita nyo, heto na tayo. Ang liwanag ay nasa ibabaw ng salita. Kung papaanong binabago ng liwanag ng araw ang binhi ng kanwalhatian sa kanwalhatian, tayo rin naman ay magiging lalong katulad niya habang nabubuhay tayo sa kanyang presensya. Katulad niya, magiging katulad ng kanyang pinagpalang wangis habang lumalakad tayong kasama siya. Masdan niyo kung ano ang ginagawa ng araw. Magtatanim kayo ng isang binhi. Anong mangyayari? Mabubulok ang binhi. Sa loob ng binhi ay isang buhay. Lumalabas ang buhay at magpapahusbong ng isang tangkay. Ngayon, hindi pa yun kamukha ng una. Ngayon si Luther, isa yung tangkay. Bueno, nagkaroon na ng tangkay at malalaman nyo na lang, naglabas na ito ng isang tungkos. Kita nyo, yun ang revival ni Wesley, hindi pa kamukha ng isa. Pagkatapos ay dumating naman ang revival ng Pentecostal. Kita nyo, na nagdala ng bautismo ng Espiritu Santo. Bueno, anong nangyari? Nagkaroon tayo ng fungus sa uhay. Nagumpisa nang magmukhang may diferensya. Ang bagay na ito, ang bagay na yon, hindi ito kamukha ng salita. Hindi ito kamukha ng iba pa nito. Hindi ito kamukha ng orihinal na butil na ibinaon. Pero naroon pa rin ang Diyos para yun nga'y gawin pa rin. Pansinin nyo, anong ginagawa nito? Babalik at babalik ito sa dulo sa orihinal na binhing muli. Nung dumating siya sa anyo ni Martin Luther, nung dumating siya sa anyo ni John Wesley, nung dumating siya sa anyo ng Pentecostal, kailangan niyang ihayag ang kanyang sarili muli na tulad sa parehong binhi na ibinaon, na anak ng tao. Inihayag na niya ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos sa panahon ng tangkay at iba pa. Pero sa huling panahon na ito, ay ihayag niyang muli ang kanyang sarili bilang ang anak ng tao. Nakukuha nyo? Bueno, katulad ng pasimula, hinulma. At ano ang pinapatubo ng tangkay na yon? Lumalaki ito sa tuwina. Lumalaki ang munting tangkay na yon na hindi pa rin ito katulad ng orihinal na butil. Maging yung mensahe ni Luther ay di pa rin katulad. Hindi nga. Hayat dumating ang iba pang mga mensahe ni Finney, Sankey, Knox, Calvin, yung mga kasunod pa, wala sa kanila. Mensahe at mensahe pa rin naman, pero kung ano ito, hindi nila nakuha ang kumpletong kapahayagan nito dahil hindi pa oras. Hindi mo maaaring ilagay ang uhay sa mais na hindi pa dumating ang panahon nito. Kita nyo? At pagkatapos sa dulo'y bumalik ng muli ang orihinal na binhi na naibaon noon sa lupa. Kita nyo? Eksaktong tinutugay-gay ng Diyos ang kalikasan. Kita nyo? Isinilang siya na isang kordero. Yun ang dahilan kung bakit isinilang siya sa isang sapsaban. Hindi isinilang ang mga kordero sa mga kama. Kita nyo? Inakay siya patungong kalbaryo. Ang mga kordero, ang mga tupang ay inaakay. Siya nga, inaakay sila ng mga kambing papunta sa katayan. Alam niyo yun, isang bahay katayan. Isang kambing ang umaakay sa kanila. Ano pat kailangan silang akain? Siya nga, mangyari nga, na inakay siya patungo sa katayan. Kita niyo, dahil isa siyang kordero. Lahat ng bagay ay ipinagkikilala siya sa kalikasan. Yun ang dahilan kung bakit isinilang siya ng Marso o Abril, hindi Disyembre. Hindi siya maaari. Merong 20 talampakan ng niyebe roon sa ganong panahon ng taon. Hindi Diyos na araw, kundi siya ang anak ng Diyos. Kita nyo, ang Romanong Diyos na araw ay sa 25th araw ng Disyembre. Kapag dumadaan ang araw sa dakuroon at nagdadaos sila ng mga Romanong sirko at tinawag yun na kaarawan ng Diyos na araw at ginawa nila ito na anak ng Diyos, hindi, siya ang anak ng Diyos. Ang kaarawan niya'y nakaayon sa lahat ng iba pa sa kalikasan mismo. Ngayon, pansinin niyong muli ngayon habang nagpapatuloy tayo. Mayroon na lamang tayong kaunting oras na natitira. Ngayon, patungo sa ganap. Pagkatapos na nabuo yung tangkay, pagkatapos na nabuo yung tungkos, pagkatapos na makarating ang butil sa busal, pagkatapos ngay darating at darating ito sa pagiging ganap, pabalik sa isang karaniwang butil muli. At tandaan nyo, kinakailangan ng butil na sumibol. Kita nyo, kung hindi ito mabubuhay. Kita nyo, wala roon sa mga nasa labas ng mga mensaheng yun ang kailanman haantong sa buhay. Kinakailangan itong sumibol. Pero tandaan, ang parehong buhay na nasa tangkay ay nasa butil. Humuhusto lang ito sa gulang pabalik. Kita nyo, inihayag niya ang kanyang sarili. Ano? Bilang anak ng tao. Yung butil na naibaw noon sa lupa. Naunawaan niyo ba ang mensahe? Sinabi ng mga Griyego sa kanya, ibig naming makita si Jesus. Sabi niya, maliban ng butil ng mais ay mahulog sa lupa. Kita niyo? Bueno, ngayon, sa ano niya inihayag ang sarili niya pagkatapos sa ibang anyo, tangkay at tungkos at iba pa? At sa lahat ng mga dahon at lahat na, kanyang inihayag ang kanyang sarili noon, ano, na parehong espiritu, pero sa ibang anyo, kita nyo? Pero ano ba ang nasa dulo ng mais na yon? Babalik na yon sa orihinal na butil. Tama ba? At ang pagmi-ministeryo niya'y babalik mula roon sa mga reformasyon, pabalik sa orihinal na salita muli, ang salita na dumarating sa isang propeta. At ipinangako niya ito sa Malakias 4 at upang ibalik ang pananampalataya ng mga tao sa orihinal na butil. Kung ano ang naibaon noon sa lupa, ay siya rin mismo ngayon. Bumabalik na ito sa pagkabutil ngayon. Bumangon nito bilang anak ng Diyos. Ngayon ay iniahayag nito ang sarili bilang anak ng tao. At pagkatapos, ay iahayag nito ang sarili bilang ang anak ni David sa luklukan. Kita nyo, yung tatlong pagiging anak, sa diyang eksakto. Oo, grabe, muli gaya ng orihinal. Ngayon, patungo na ito sa sakdal na pagmi-ministeryo ng kanyang sarili. Hindi sa kung sinong tao, hindi kung anong denominasyon, gaya ng umiral sa kanila noon sa mga panahong yun. Kita nyo, kundi siya mismo'y nahayag na inihahayag ang kanyang sarili sa pangako na ginagawa ang San Lucas 17:28, Malakias 4 at iba pa, Hebreo 13:8, na sadyang eksaktong-eksakto sa panahon yun. Ano nang panahon dapat? Kapag ang maharlikang binhi ni Abraham ay naghihintay na para sa ipinangakong anak at ang lahat ng mga tipo ay kinakailangang maganap. At ang Diyos mismo ay nagpakita sa inyo ng isang tao sa natural na binhi ni Abraham bago ang pagkawasak at sinabi ni Jesus na magkakagayon din ito sa maharlikang binhi bago ang pagbabalik ng ipinangakong anak. Pansin ninyo ang lumang tabing noon na itinago ang kalwalhatian. Ang mga lumang balat ng badger, walang kagandahan na mananais dito, ni sa kanyang laman. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng mga tao, isang maliit na matandang hukot na lalaki na kalagayan niyan, marahil ay 30 taong gulang at ubanin, at ang balbas niya'y ubanin na rin, hindi gaanong kagandahan. Sinabi ng Biblia, walang kagandahan na maibigan natin sa kanya. Hindi siya mukhang hari sa lumang balat na yon ng badger. Pero yung nasa loob naman. At isang munting grupo ng mga holy roller na sama-samang nakaupo sa isang malinsangang gusali na tulad nito, gaya ng bansag ng mga tao sa kanila. Walang gaanong kagandahan para maibigan. Pero yung bagay na nasa loob mismo, tiyak akong natatalukbungan nito sa maraming mga puso. Kita nyo? Kita nyo? Bueno, sa panlabas ay wala ito, pero ang lahat ay nasa loob mismo. Kapag nasa loob na nito, saka nyo makikita ito. Paano kayo makakapasok dito? Pakikipagkamay ba? Pakikianib? Hindi. Ang may panganak papasok dito. Namamatay. Inaalis ang inyong lumang balat ng badger. Kita nyo? Ang inyong lumang pagkatao para makapasok sa isang bago. Kita nyo? Iwan nyo dapat ang lumang balat ng badger. Ang liwanag na sikay na ay hindi makinig kayo, mga ministro. Mga ministro, gusto kong pakinggan nyo ito. Kapag nasa loob na, ngayon tatalakayin ko ito ng talagang madali lang para makatiyak kayo na makukuha nyo ito. Kapag nasa loob na ng tabing, sa ilalim ng kalwalhatiang sikay na, hindi kukunin ng liwanag na sikay na ang salita ng Diyos at iahayag si Jesus bilang isang manghuhula. Hindi. Katulad ng ginagawa ng mga denominasyon ngayon, mental na pagbabasa raw ng isip, Holy Roller, Beelzebub, hindi siya iniahayag ng ganoon ng kalwalhatiang sikay na. Bagkus ay pinahinog ng kalwalhatiang sikay na ang binhin na ipinangako para sa panahon na yon ng salita na ipinapakitang siya pa rin ang lila ng libis. Pinauusbong nito ang binhing yon, ang lila ng libis, ang tinapay ng buhay, ang alpha at omega, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya ang bahagi ng mananampalataya. Iniahayag ng kalwalhatiang sikay na sa mananampalataya na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi na siya ang mga araw na nakaraan at nung namatay siya ay tapos ng lahat. Kaya kaibigan, kung naniniwala ka sa ganoon, hindi mo pa nararating ang kalwalhatiang sikay na. O paano mangyayari na iahayag siya kailanman ang kalwalhatiang sikay na sa tatlong persona? Kita nyo, paano mangyayari na iahayag siya kailanman ang kalwalhatiang sikay na sa paraan na babautismuhan ng mga tao Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, gayong wala kailanman ni isang tao sa Bibliyang nabautismuhan sa ganong paraan, papaano siya lilimitahan ng kalwalhatiang sikay na sa isang apostol lang, gayong siya isyaring kahapon, ngayon at magpakailanman? Kita nyo, inihahayag siya ng kalwalhatiang sikay na inilalabas nito ang salita ng pangako mismo sa inyo. Yun ang dahilan kung bakit kinailangan niyang talukbungan ang mukha ni Moises dahil nasa kanyang salita. Tinalukbungan niya si Jesus bilang isang hamak na mababang tao para din nila makita si Jehovah, at tinalukbungan niya ang kanyang sarili ngayon sa sisidlang makalupa ng Sikaina. Sa panlabas ay tila isang grupo lang ng mga holy roller na lumang balat ng badger, pero nakatago sa loob ang kalwalhatiang Sikaina. At tinapahilog nito ang tinapay na handog na ating pinagpipistahan at dahilan kung bakit bumibiyahe tayo sa kabilang ibayo ng bansa ng daandang milya. Kita nyo, ito ang pagkain ng mga mananampalataya. Para lamang ito sa isang mananampalataya. Tandaan nyo, ang tinapay na handog ay para lamang sa mananampalataya. Kita nyo, benhi na tinapay na handog. Pansinin nyo, anong ginagawa nito? Ang kalwalhatiang sikay na sa tinapay na handog ay siyang nagpapanatili rito para di masira. Alalahanin nyo, ang mana noon na galing sa langit, nakakapanatili ito sa kalwalhatiang sikay na mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Kung nasa labas pa yon, may mga kitikiti na ito, kahit magdamag lang, kontaminado na. Tama ba? Kung nasa labas ng kalwalhatiang sikay na, lipas na ang mga araw ng himala, kita nyo? Panatisismo ang lahat na ito. Pero sa loob, tingnan nyo, nakakuha sila ng ilang binhi ng sunflower mula sa kamalig sa Ehipto na inilagay roon noong panahon ni Joseph, 4,000 taon halos ang nakalipas. Inilagay ni Joseph ang mga yon sa loob ng kamalig. Itinanim ang mga yon. Nabuhay ang mga yon. Bakit? May buhay ang mga yon. Ano ba ang kalwalhatiang Sikaina na ito ngayon? Ang lumampas sa tabing para makita kung sino ang Diyos na nakatayo sa harapan mo. Ang makita kung sino ang Diyos na nakatayo rito sa harapan natin. Ang haliging apoy, natatalakbungan siya sa laman ng tao. Pero anong ginagawa ng Sikaina? Anong ginagawa nito? Ang binhi na tinapay na handog, ang salita na dapat nating ipamuhay sa araw na ito, sa pamamagitan ng mga pangakong ito, kaya't pinahihinog ng kalwalhatiang sikay na ang tinapay na handog na yon. Ibinubunsod ito na maganap. Ginagawa itong tinapay sa mananampalataya na nakalagay sa mga pahina ng Biblia taon-taon. Ang salita para sa kapanahunang ito, para sa mga denominasyon, ito isang katitisuran. Sa mga denominasyon, natitisod sila rito sa mga nagdaang taon, sina Luther, Wesley, Martin Luther, at lahat, Sankey, Finney, Jan Smith, Knox, lahat sila'y nangatisod dito. Pero anong gagawin nito sa mga huling araw? Ano bang ibig sabihin ng maghayag? Maglabas? Ano bang gagawin ng Malakas 4? Ang ibaling pabalik ang mga tao mula sa katitisurang yon, wasakin ng mga tradisyon, at ihayag ang tinapay na may kalwalhatiang Sikaina. Pasdan nyo ang paghihinog at pamumunga nito ng eksakto kung ano ang sinabi nitong gagawin nito. Oh, grabe! Ang tinapay na handog para sa panahong ito. Sa denominasyon, isa itong katitisuran, isang grupo ng mga panatiko, pero tayo ng mga nananampalataya. Pero ngayon, gaya ng ipinangako ng Apokalipsis 10, ang lahat ng mga hiwaga ng Diyos na nakatago sa mga payna sa mga nagdaang panahon na yan ay mahihinog, ilalabas sa mensahe ng kapanahunan ng ikapitong anghel. Tama ba? Anong sinabi niya? Isang taon at 6 na buwan na ang nakalilipas, 2 taon na ngayon. Pumunta ka sa Tucson, sa hilaga ng Tucson, may isang malakas na pagsabog, at kung ano ang mangyayari, mabubuksan ang mga tatak na nagahayag ng mga bagay na ito. Bumalik niya ng katulad mismo sa sinabi niya. Ano ito? Ipinapakita nito na hindi ito maaring maging tao. Ganap itong tumatama mismo ng tuwid na tuwid sa bawat pagkakataon. Ano ito? Ito ang kamay ng Diyos, kita nyo, sa harapan natin. At dahil isa itong maliit na grupo na nakatalukbong sa laman ng tao, ito'y natatalukbungan sa mundo sa labas. Nakatago siya mula sa mundo sa labas. Iniahayag niya ang sarili sa mga sanggol para sila'y matuto. Kita nyo, siya nga. Bawat kita nyo, bawat talinghaga sa Biblia, bawat tipo sa Biblia, ay inihayag na mismo sa harapan natin. Ang siyaring Diyos sa haliging apoy na sumulat sa Biblia, kapwa ang luma at ang bagong tipan, ay narito mismo na inihayag ito. Ipinapakita ng eksakto kung ano ito. Binibigyang kahulugan nito mismo, at para siguraduhin ito ang kapaliwanagan. Nasa atin ang kapaliwanagan. Kung ganoon, tingnan natin ito na mangyari. Kita nyo, ganoon nga. Tingnan natin ito na mahayag. Mahayag, sinabi ni Jesus, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, huwag ninyo akong sampalatayanan. Kita nyo, kinakailangan kasing mapatunayan ito. Pero ngayon, hindi yung pagpapatunay na gaya ng ginawa noon kay Jesus nung naglagay sila ng isang basahan sa kanyang ulot, hinampas siya sa ulo, tapos sabi, kung isa kang propeta, sabihin mo nga sa amin kung sinong humampas sa iyo, at kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga ito. Kita nyo, ang diablo yun. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa kr. Ang ibig kong sabihin ay ang kapahayagan na marapat niyang gawin. Yun ito. Pero ngayon, habang inihahayag ang Apokalipsis 10, ang mga hiwaga ng Diyos ay inihahayag, ipinakikilala bilang ang aklat ng pitong tatak na ipinangako. Ngayon, ibunsod nyo ang pananampalataya nyo sa Kanya na siyang salita. Dahil sa Apokalipsis 10, ay sinasabi nito, o sa Apokalipsis 19, ang ibig kong sabihin, ang nailista ko rito ay Apokalipsis 10 para kunin yon, pero hindi po pala 10, kundi 19. Sa pagparito niya, tatawagin siyang ang salita ng Diyos na nakasakay sa isang puting kabayo at ang mga tagasunod ng langit ay nasa likuran niya. Hapakin na ang makadenominasyong tabing ng edukasyon. Hapakin na ang mga denominasyong tabing ng tradisyon. Hapakin na ang mga tabing na iyon na nagtatago sa kanya mula sa inyo. Hapakin na ang mga tabing ng pagmamataas. Kayong kababaihan, kayo'y mga anak na babae ng hari, kumilos kayo na tulad nito. Pamuhay kayo na tulad nito. Hapakin ang bawat tabing, kahit ano pang sabi-sabi ng PhD at LLT na yan. Kung taliwas ito sa Biblia, hapakin niyo ang tabing na yan. Dahil tinawid na natin ang nahapak na tabing, nasa kabilang panig na tayo ngayon, nasa kabilang panig na, at makikita niyo, kung gagawin lamang niyo yun, nagibayin ang mga dating tradisyon at mga bagay-bagay, at lumapit sa Kanya, makikita niyo siyang nakatayo, ang makapangyarihang mananagumpay, ang salita ng pangako para sa kapanahunang ito, na nahayag. Makikita niyo ang makapangyarihang Diyos na inihayag. Makikita siya mismo sa kalagitnaan natin dito ng lantaran, ang makapangyarihang Diyos na dinalupig ng mga tradisyon. Sinubukan nilang itago siya sa likod doon. Sinubukan talaga nila sa loob ng maraming taon. Pero ang panahon ng pangako'y dumating na. Nagbangon ang Diyos ng isang Moises minsan at pinalaya niya ang mga anak mula sa mga bagay na yon. At siya'y nananatili pa rin hayat di siya madadaig. Ang mga langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. Siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sinasabi nila, hindi ito magagawa, pero nagawa nga ito. Pagkatapos nung magawa ito, ang sabi nila, sa diablo yan. Pero hindi nun binabago ang salita ng Diyos maski katiting. Nananatili pa rin itong Diyos sa mananampalataya. Ang makapangyarihang mananagumpay, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa pamamagitan ng kanyang kalikasan, sa pamamagitan ng kanyang salita, mga Hebreo 13:8, magtatapos na ako sa sasabihin kong ito. Dahil 5 minuto na bago mag-alas 12, sasabihin ko lamang ito, may 10, 12 pa sana akong pahina. Tatalakayin ko na lang ito sa ibang pagkakataon, marahil mamayang gabi. Pansinin niyo ito, may isang subastahan minsan at may lumang biyolin sila roon. Narinig niyo na ito ng maraming beses, isang lumang biyolin. At ang sabi nung nagsusubasta, ano ba ang iaalok niyo sa akin para rito? Marahil hindi tugmag-tugma yung salaysay ko rito ayon doon sa tula. Maraming taon na rin kasi ang nakalipas, pero pumasok lang ito sa isipan ko. At kinuha nila yung lumang biyolin, hindi ito kagandahan. Mukha itong mababang uri, ayan nga, hindi makakuha ng alok yung lalaki para rito. Sa wakas, sa palagay ko'y nakakuha siya ng alok na 1 dolyar, o parang ganoon. At merong isa na nakatayo roon na sa tingin niya'y, di lang dapat sa ganong presyo yon may benta. Kaya pumunta siya at dinampot yung biyolin. Hinagod niya yon ng kanyang mga kamay at dumampot ng arko at pinahiran ng rosin at tumugtog ng 1 himig. At noong matapos siyang tumugtog, nagsimulang maiyak ang lahat. Hindi pa sila nakakarinig ng ganong kagandang tugtog sa buong buhay nila. Pagkatapos, ang sabi nung nagsusubasta, ano ba ang iaalok niyo sa akin? 2,000, 5,000, 10,000. Kita niyo? Ano yun? Inihayag ng kamay ng maestro kung ano ang nakatago sa lumang instrumento na yon. Ganon din ngayon, ang lumang aklat, gula-gulanit na ito, pinagtatawanan ito, sinunog, nilabak, hayat dumating ang panahon na nagkaroon sila ng makadenominasyong supastahan ng pandaigdigang konseho ng mga iglesia. Binibenta nila ito nang wala man lang nagka-interes at may parting na isang makadenominasyong subastahan. Pero tandaan nyo, mayroong bagay sa lumang aklat na nangako na magkakaroon ng isang predestinado at itinalagang kamay na darating isang araw. Nadadampot dito at ibubunsod ang salita ng aklat na ito sa pamamagitan ng isang predestinadong puso. Tungo sa gawain, kung para saan ito ginawa, naiyahayag ang mga pangakong nakapaloob dito. Maaring mukha itong, gaya ng sambunton ng mga holy roller o kung ano pa. Pero kailangan nga mismo ng kamay ng maestro ang salita rito para ihayag ang salitang yon. At ito'y nagiging higit pa sa isang holy roller. Naging ganon ito sa bawat isa sa atin. Hindi ba mga kaibigan? Hindi ito isang kumpol ng panatisismo. Nakasalala ito sa kung nakaninong kamay ang pagtutugtog. Manalangin tayo. Makalangit naming Ama, sa pamamagitan ng pananampalataya, nakikita ko po sa araw na ito ang guro ng lumang aklat na ipinagpalit ng mga tao sa mga tradisyon. Ipinagpalit nila ito sa mga denominasyon. Sinubukan nila itong ipagpalit. Ngayon, ipinagpapalit nila ito sa isang pandaigdigang konseho ng mga tao, ng mga iglesia, ng mga makakomunista, maka-ateista, nagsimula na ang subastahan, Panginoon. Diyos, humakbang ka po. Tunay, iyong gagawin. Ipadala mo sa amin ang propetang iyon, Panginoon. Nadadampot sa arko na iyon. Nakukuha sa salitang ito't papatunayan na si Jesus Kristo'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Marami, Panginoon, ang ipinagbibili ang kanilang mga buhay. Naiwawaksin nila ang mga lumang tradisyon. Ahapakin nila ang mga tabing. Ninanais nila ito, Panginoon. Ibibigay nila ang kahit ano, basta't ibigay lamang sa kanila si Jesus. Panginoon, sa tingin ko'y pinatunayan mo na ito sa kanila ngayon. Nanggaling sila sa lahat ng dako. Ginugugol nila ang kanilang mga ikinabubuhay. Ginagawa nila ang lahat para sikaping makadalo sa mga pagtitipon. Gawin ang lahat ng magagawa nila dahil natagpuan nila ang mamahaling perlas. Ang ibang mga bagay ay napakaliit. Pagpalain mo po sila, Ama. Nakalapag sa pulpitong ito ngayong umaga, Panginoon. Nakalapag ang mga panyo. Marahil kailangan nang umalis ng ilan sa kanila ngayong araw bago ang gawain ng pagpapagaling mamayang gabi. Walang hanggang Diyos, tumuhay ka. Alam kong narito ka. Ikaw ay natatalukbungan. At ipinadadala ko ang maliliit na mga telang panapi, Panginoon, na tinatawag ng mga panyo at maliliit na pantapi at maliliit na ginansilyong medyas para sa mga maliliit na sanggol, at ipinadadala ko ang mga ito bilang munting telang panapi, bilang sagisag na naipangaral na ang mga salita mo rito sa umagang ito. At bilang mananampalataya, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa mga ito, ang aking katawan na nagpapahiwatig na aking sinasampalatayanan ito. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ganon din ang ginagawa ng bawat isa sa gusaling ito, Panginoon. Gumaling nawa ang mga may sakit. Maari mong hagurin ang salita mula rito, Panginoon, tulad ng ginawa ng matandang violinista sa violin. Ibunsod mo po ang gayon, Panginoon. Patunugin mo po ito sa tamang tono. Patugtugin sa kamay ng maestro na pagkatapos ay makikita namin siya na nakatayo ng buong buo. Gaano na lang marahil ang naisip ng mga taong yun noong araw na yon. Noong ayaw nilang magbigay ng kahit ano. Noong ayaw nilang magbigay ng kahit ano para sa lumang violin. At ayaw nila yon. Ayaw nila yon sa kanilang bahay. Pero nang minsang dinampot ito ng isa na dalubhasa rito, hayan nga na ipinagbili nila ang lahat ng meron sila para makuha ito. Nagkagulo sila at nag-uunahan para rito. Huli na noon. Ganon din ang mangyayari kapag pinatunog na ang trumpeta ng Panginoon. Mawawalan na ng oras yung mga pinagtitinginan at pinagtatawanan noon na tumayo roon sa harap ng bukas na tabing at nakita ang salita ng Diyos na nahayag. Ang iba'y magsisigawan para rito, pero gaya nga ng sinabi mo, magiging huli na ang lahat. Pumasok na sila sa hapunan ng kasalan at naiwan sila sa labas kung saan may paghagulgol, pagtangis, at magngalit ng mga ngipin. Tulungan mo po ang bawat tao na manampalataya ngayong umaga, Ama, na hapakin ang bawat tabing ng pagkamakasarili, bawat tabing ng kawalan ng pananampalataya, at makita ang makapangyariang mananagumpay na lantad na lantad sa harap ng mga mananampalataya. Dahil narito, ako'y kasama ninyo sa tuwina hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit makikita ninyo ako. Ipakita mo po ang iyong sarili sa kalagitnaan namin, Panginoon, gaya ng ginagawa mo na. Manatili ka pong laging ganoon hanggang sa maging kitang-kita na kami sa harapan mo. Kapag ang enmorpe ay nagpalit na ikaw nga'y maging anak ng tao at maging anak ni David muli, ipagkaloob mo ba ito, Panginoon, sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus Kristo? Habang nakayuko ang ating mga ulo, ang lahat ay mananalangin. Meron kaya ngayong ilan dito na sa labas o sa loob, di nga tayo makakapagtawag ng pagdulog sa altar dito dahil wala nang espasyo. Pero meron kaya ng taos puso, kayo ba'y naniniwala na ito'y katotohanan? Naniniwala ba kayong dito sa panahon na ginagalawan natin at sa lahat ng kaguluhang ito at panahon ng siyensya, katulad sa mga araw noon ni Noe, sa mga araw noon ni Moises, sa mga araw noon ni Kristo, na ang Diyos, ang dakilang naman nating lahat, na ipinanganak sa Kanya, ay nakatayo sa kalagitnaan natin ngayon? Ang nakikitang haliging apoy na ito na napatunayan na ng siyensya, maraming taon na ang nakalipas, nung batang paslit pa ako, ay nagsalita sa akin doon at sinabi sa akin na maninirahan daw ako rito mismo at kung ano pa ang mangyayari. Sinaysay ko na sa inyo ang tungkol dito. At pagkatapos ito'y isang araw doon sa ilog bago magsimula ang pagmiministeryo, ang unang revival, nagpakita siya sa himpapawid, ipinakilala ang kanyang sarili at nagbigay ng atas. Sa lahat ng mga taon na ito'y itinago ko ito sa puso ko. Tinabingan si Kristo ang siyaring haliging apoy na ipinapaliwanag ang salita gaya ng ipinangako na. Nasa huling araw na tayo bago mismo ang pagparito ng Panginoon. At kung matatagpuan mo ang iyong sarili na nasa labas ng tabing na iyon, nakamatayan ng manatili sa labas, maaari mo bang gawin sa pamamagitan ng pananampalataya sa umagang ito na sabihin, sa tulong ng Diyos at sa iyo pong tulong, Panginoon, ibig kong pasukin ang tabing na iyon. Nais kong pumasok sa dako kung nasaan ka para makita ang buong salita ng Diyos. Huwag mong subukang maging isang Moises. Huwag mong subukang maging isang Aaron. Huwag, manatili ka lamang sa kung sino ka, pero maging Kristiyano ka. Maaari ko ba, habang nakayupo ang inyong mga ulo, itaas niyo ang inyong mga kamay sa Diyos at sabihin, Panginoong Diyos, tulungan mo po ako sa loob ng tabing. Pagpalain kayo ng Diyos, pagpalain kayo ng Diyos. Sige, tingnan niyo mismo ang mga kamay. Sa mga nasa labas, tandaan niyo, marahil hindi ko kita ang kamay niyo. Hindi na gaanong mahalaga kung makita ko o ano. Ang mahalaga, ang Diyos, sa akin lang, ipinapakita lang nito sa akin na ang binhi na hulog sa isang dako, ayan anupat nakikita ng Diyos ang tunay na puso. Kung may iba pa na di pa nagtaas ng kanilang mga kamay, na nais magtaas ngayon, itaas niyo ang mga kamay niyo at alalahanin kayo sa panalangin. Itaas niyo ang mga kamay niyo, pagpalain kayo ng Diyos, mainam, pagpalain kayo ng Diyos. Ama, idinadalangin namin ngayong araw na sila, Panginoon, na di pa nakapasok sa tabing na yon. Nakatayo sila roon sa labas, gaya ng Israel. Nakamasid sila, naniniwala sila, pero di pa sila kailanman nakakapasok dito para makita yung dakilang liwanag na si Kaina, kapwa sa espiritual at sa physical. Na ano pat, patuloy na kinukunan ng litrato ng mechanical na mata ng kamera. Hayat dalawang linggo lang ang nakalilipas, nakuhanan muli ito, niyahayag mo ang iyong sarili, Panginoon, ang makapangyari ang Diyos na nahayag sa mananampalataya. Natatalukbungan pa rin sa di mananampalataya, pero nahayag na sa mananampalataya. Makapasok nawa sila sa araw na ito, Panginoon. Makita ang dakila niyang kaningningan at kalwalhatian. Mabago nawa ang kanilang mga puso bago kami makabalik muli sa simbahang ito mamayang gabi. Mapuspos nawa silang lahat ng iyong espiritu, ng iyong presensya, damputin nawa ng maestro ang pananampalatayang yun na meron sila. Inahagot ito sa buong salita. Bumalik nawa ang himig, ikaw ay itinalaga na, bago pa man may tatag ang sanlibutan, para ito'y sampalatayanan. Manampalataya ka, aking anak, at maligtas. Diyos Ama, ipinagkakatiwala namin sila sa iyong mga kamay ngayon. Yamang nalalaman namin na wala kaming magagawa. Nasa iyo na itong lahat ngayon, Ama. Itinatagubilin ko sila sa iyo, sa pangalan ni Yesus Kristo, na iyong anak. Amen. I love Him. Salvation on Calvary. Iniibig niyo ba siya?
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. The Counselor, Prince of Peace, Mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. The Counselor, the Prince of Peace, the Mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name.
Ilan ang nakakakita na sa Kanya na nakatayo, ang makapangyariang mananagumpay, ang salitang nagkatawang tao na nalantad sa ating harapan, ang Alpha, ang Omega, siya noon, ang ngayon, at ang darating, ang ugat at ang supling ni David, ang anak ng tao, anak ng Diyos, anak ng tao, at magiging anak ni David. Sinasampalatayanan niyo ba ito ng buong puso niyo? Inihahayag ang kanyang sarili sa bawat kapanahunan, dinala sa mananampalataya na tinatabingan ang kanyang sarili sa katawang tao mula sa di mananampalataya. Nakatago siya sa likod ng tabing. Hapakin nawa ng Diyos ang bawat tabing at makita siya bilang siya.
Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Oh, Jesus breaks.
Hindi ba't nais niyong tawirin na ngayon ang Jordan? Hindi ba't matagal-tagal na rin sa ilang? Halina kayo sa mga pangako. Itaas natin ang ating kamay ngayon.
I will ever, ever praise Him. I will ever, ever praise Him. I will ever, ever praise Him. For He said,
Amen! Hindi ba't nakakagaan yan ng pakiramdam? O kahanga-hanga, kahanga-hanga siya, di ba? Kung ganun, magkamayan tayo ngayon habang sinasabi,
Jesus break every fetter. Jesus break every fetter. Oh, Jesus! Great. when he set you free, I will ever praise him, the mighty God.
Siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, binago lang ang kanyang anyo. Oh, hindi ba't narinig nyo ang violin ng maestro na hinahagod ang arko sa salitang ito? Siya rin kahapon ngayon.
I will ever, ever praise him. I will ever, ever praise him. I him the word. Ever. What did he do? For he set behind the curtain me free.
Purihin ang Diyos. Iniibig ko siya. Hindi ba't iniibig niyo siya? Hindi ba't ito'y makalangit? Gustong-gusto ko ang mga katangian ng salita. Kita niyo, ang Espiritu Santo nga sa ganong katimyesan, mababang loob na paraan. Gusto ko yun. Oh, bulayin niyo mismo.
On the other side of Jordan. I'm nearing there now. In the sweet, immortal of Eden. What will I find there? Where the tree of life that was in the Garden of Eden blooming. There is rest for.
Gusto niyo bang pumunta? Nilalagot niya ang bawat tanikala.
Jesus break every tradition, every fetter. Jesus break every fetter. All denominations, all creeds.
Sa Diyos ang papuri, talagang iniibig ko siya. Kaya pala sinabi ni Isaias, siya ang tagapayo, ang pangulo ng kapayapaan, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, kamangha-mangha.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me, Counselor, Prince of Peace, the mighty God is He, oh, saving me, keeping me, from all sin and shame, wonderful, my Redeemer, praise His name.
Oh, grabe! Inaantig noon ang puso ko. Kamangha-mangha siya. Sinasabi ko sa inyo, walang katapusan nito. Ito, napunta ako rito 33 taon na ang nakalilipas na ganito na ang pakiramdam. At kung magtatagal pa siya, na isang araw ay ipipikit ko ang aking mga mata, lilisan ako sa ganoon ding paraan. Amen.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, my prince of peace. A mighty God is He. He's saving me, He's keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name.
Kaya kung manatili rito sa natitirapang bahagi ng araw sa bagay na yon, sinabi ni Pablo, kung ako'y aawit, aawit ako sa Espiritu. Kung mangangaral ako, mangangaral ako sa Espiritu. Kung lalakad ako, lalakad ako sa Espiritu. Kung magsasalita ako, magsasalita ako sa Espiritu. Gawin niyong lahat sa pamamagitan ng salita at ng Espiritu. Siya nga po, Amen. Ang lahat ng ito'y katotohanan ng Diyos. Nakikita ko siya, ang makapangyarihang Diyos na nahayag. Nakikita ko siya na inaalis ang mga kredo, mga denominasyon. Inaalis ang mga mapagalinlangan, ang makaedukasyong programa at lahat na. Nagtungo roon, Tumayo roon. Sa tingin niyo ba kaya siyang gapiin ng mga kredo? Sa tingin niyo ba kaya siyang gapiin ng mga denominasyon? Sa tingin niyo ba kaya siyang gapiin ng panlaigdigang konseho? Ginapinan niya ang lahat ng bagay. Nilagot ang bawat tanikala. Binuksan ang impyerno. Hinapak ang selyo. Pumasok sa kabanal-banalang dako na inilantad ang kanyang sarili sa atin bilang ang salita, ang sharing kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen. Iniibig ko siya. Ngayon, hanggang sa makita-kita tayo muli mamayang hapon, nais nating gawin ang isang bagay, yun ay
take the name of Jesus with you, a child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious name, oh, I speak. Oh, by earth and joy of heaven. Precious name, oh, I speak. Oh,
kapag susubukan ni Satanas na tuksuhin kayo para di kayo makapanatiling nakatingin sa tamang bagay, ituro niyo siya sa salita gaya ng ginawa noon ni Jesus. Kita niyo? Kita niyo? Amen.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, King of kings in heaven will crown. When a journey is complete, precious name,
precious name,
oh, I speak. Oh, Father, and joy of heaven, precious name, oh, I speak. Oh, Father, and joy.
Paparito si Billy ng mga alas 6 na mamimigay ng mga prayer cards sa mga ibig pumila sa pila para sa pananalangin. Sa tingin ko ay mabuti ngang gawin natin ito. Hindi na sana natin gagawin, pero dahil sa maraming tao, mainam nga na gawin natin ito. Kita nyo? Ngayon, alalahanin nyo siya. Isaisip nyo siya sa tuwi na isa puso saan man kayo pumunta. Kita nyo? Isaisip nyo si Jesus.
The name of Jesus with, listen, as a shield from every snare. What happens when temptations round you get? What must you do? Just breathe that holy name in prayer. Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet. Oh, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven, precious name, oh, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven.
Iyukon natin ang ating mga ulo ngayon. Ihilingin ko sa pastor kung maaari siyang pumunta at payagang makalabas na ang mga tagapakinig. Kapatid na Neville, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Neville.